Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro na početku još jednog jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Danas hvatamo ponedeljak, 16. oktobar. Sunce će izaći u minuto 7, zaći već u 17:53, tako da obdanica danas traje 10:54. Inače, brojimo još samo 2 sedmice takozvanog letnjeg računanja vremena. Za 2 sedmice dani će postati još mnogo, mnogo kraći kada pređemo na zimski režim računanja vremena. Zato je to možda razlog više ili povod više da se maksimalno uživa u Miholjskom letu, za koje meteorolozi kažu da će trajati tokom cele ove sedmice. I da će temperature u ponekom od dana pred nama biti ponegde i do neverovatnih 27 stepeni. Sve u svemu mislim da se tokom ove sedmice nećemo previše zamarati saopštavajući vam vremensku prognozu, jer ona zaista će stati ili staje u jednu rečenicu koja glasi pretežno sunčano i toplo. Danas najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni, u Beogradu oko 24 stepena. Trenutno je najviša temperatura u Negotinu 12 stepeni, u Beogradu je 11, 10 stepeni je u Novom Sadu i na Crnom Vrhu, u Nišu je 8 stepeni, u Kragujevcu 7. Najniža temperatura je u Sjenici 0 stepeni. I praktično u cijeloj zemlji, ili makar u gradovima, je vreme vedro, magle ima u Somboru, Velikom Gradištu, potom u Požegi, u najhladnijoj Sjenici trenutno sumoglica, ali meteorolozi upozoravaju da zbog velikih razlika u temperaturama između jutra i najtoplijeg dela dana pa i večeri, tokom cijele sedmice može doći do pojave magle po kotlinama i visoravnima, kao i ponegde duž rečnih tokova. To je bila vremenska prognoza koju sam ja, dobro jutro Elizabeta Arsenović,
dobro jutro
Vladimir Mihajlović, otegla zbog istog. Koji, šta ti radiš? Sediš gore u desku i slušaš?
Ne, čekaš. Ako ti kažem da sam po prvi put za ovih 17 godina u ovu ranu zoru jeo palačinke,
koje si sam napravio u desku.
Ne, to.
Imamo tiganjima.
Nisam sad trenutno jeo palačinke, ali predno sat vremena, sat i 15-20 minuta kad sam došao na posao, javio se kolegenci da sam stigao. Sačekala me potpuno neverovatna rečenica: dodala sam ti 2 palačinke. Ako postoji ikakva čast, Što je, ako iko može da me obrade ovom ranom zorom nečim, to je upravo...
Dobro da znamo i mi slušalci, ko zna koliko sad palačinki, Vladimir, dobiješ. A s čim voliš? Najdi to.
Slatki, ne volim slane. Da. Mislim, mogu da pojedem i slane.
A sa džemom ili sa eurokremom?
Ne pravim pitanje.
Ne praviš pitanje? No, dobro, što ima novo?
De?
Pa, kod nas je u svetu. Sebastian Kurz.
Da, bit će najmlađi premijer i najmlađi kancelar u istoriji Austrije.
31 godine. Potpuno nevjerojatno. Nećeš da me pitaš zašto zvuči malo kao da...
Nazalno.
Ti sediš u normalnom studiju, a ja sedim i vodim program iz neke kante.
Zašto, malo si prehlađena?
Malo.
Hoće to.
Ovo je sad divno. Pogledaj. Nemoj ti sad tuko neki dede da sve s nogu dolazi. Nije zato nego ova viroza, bre, Vladimire.
Koja viroza?
Pa virusa ima koliko ti duša hoće, pa i mene će to stepilo.
Prošle nedelje sam razgovarao sa kompretregom Konom iz... iz Zavoda za zaštitu zdravlja, koji kaže da je situacija potpuno normalna, da grip je još daleko, tek možda
decembru. Pa ne kažem ja da je ovo gripa,
a da je ovo potpuno normalno za ovo doba godine, s obzirom na to.
Ali mnogo jako, ja sam čak i ležala, što je za mene neverovatno potpuno. Da, mala sam dva dana da ležim. Baš ležim, oborilo me to tamo. I nisam jedina, ja kad sam malo ovako... kako me ko zvao pa čuo kako zvučim i kako mi tako da kad radiš ponovo
možda neće raditi ovaj u sredu,
a pa onda je ovo bila premala doza. Zašto se ovo meni da bude loš u sredu? Ne, ja sam četvrtak.
A petak?
Petak, ako sve bude kako bi trebalo, Mire i ja odosmo koji bude u Zrenjaninu da snimamo neke nove priče.
Bio sam u Zrenjaninu pred 7 dana.
A pa onda ćemo pitati za
lepo.
Sugestije, preporuke, šta da snimimo, koga da snimimo. Dobro, Vladimire, pa da počnemo. Lepo smo se iščaskali, slušalce obavestili.
Pojeli
palačinkama, virusima, svemu tome. Skršila se nam se stolice u studiju, uslovi za rad su...
Odnosno slušalice također krče za ovo, da pojačaš.
Ali sve to vi ništa čuti nećete. Dobro jutro još jednom. Konačno prepuštam i mikrofone i slušalice. Vladimiru Mihajloviću počinje jutarnji dnevnik.
Još jednom dobro jutro, ovo je jutarnji dnevnik. Predlog rešenja za Kosovo najverovatnije će biti predstavljen javnosti u martu naredne godine, najavio predsjednik Vučić. Prema preliminarnim rezultatima lokalnih izbora u Makedoniji vodi vladajuća SDSM u 49 opština. Sebastian Kurz, posle pobede na parlamentarnim izborima, postaće najmlađi kancelar u istoriji Austrije. Katalonskom predsjedniku Puigdemontu u 10 časova ističe rok koji mu je dao zvanični Madrid da razjasni da li je u svom prošlonedeljnom govoru proglasio nezavisnost. Ujedinjene nacije obeležavaju Svetski dan hrane u trenutku kada broj gladnih u svetu iznosi 870 miliona. I danas, posle prohladnog i ponegde maglovitog jutra, dan pretežno sunčan i topao, najviša temperatura od 23 stepena do 26 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je suština politike za koju se zalaže nezavisna Srbija i da dok je on na njenom čelu neće dozvoliti da se u to mešaju stranci. Govoreći o rešenju za Kosovo i Metohiju, Vučić je za Novosti rekao da će to biti rešenje koje zahteva bolne kompromise sa obe strane i koje će biti napadnuto sa svih strana. Realno je, kaže, da sa predlogom za Kosovo izađe u martu naredne godine. Inače, predsjednik Vučić se sastao na radnoj večeri sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, koji boravi u radnoj posjeti Beogradu. Za danas prepodne planiran je zvanični sastanak, a teme razgovora biće bilateralna i regionalna saradnja, kao i ekonomski i infrastrukturni projekti. Slušajte jutarnji dnevnik. Srbija je na najboljem putu da poslednju, osmu reviziju aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom završi sa visokim ocenama, izjavio je ministar financija Dušan Vujović, koji u Njujorku učestvuje na jesenjem zasedanju MMF-a i Svetske banke. Vujović je, gostujući na našoj televiziji, objasnio da se poslednja revizija završava krajem oktobra, odnosno početkom novembra, kada budu i definitivno dogovorena povećanja plate i penzija, ali i osnovni parametri budžeta za narednu godinu. Rekao je da je najavljeno povećanje penzija za 5% maksimalno što se moglo, a da se ne dovedu u pitanje ključni parametri makroekonomske stabilnosti.
Slično se ovo odnosi i na plate, znači tu ukupno povećanje plata u javnom sektoru, uključujući lokal, ne sme da pređe određena učešća u BDP-u, projektovanom BDP-u za naredne godine. Napominjem da su to dosta dobre projekcije, čak i optimističke. Mi očekujemo da će ovogodišnji loši rezultati u poljoprivredi, energetici i građevinarstvu biti više nego kompenzovani narednoj godini, tako da očekujemo da će rast biti najmanje 3,5% i u skladu sa tim smo projektovali veličine koje nam dozvoljavaju ovako povećanje penzija i plata.
Ministar Vujović je precizirao i zašto će povećanje plata biti različito u javnom sektoru.
Kao i uvek, kod povećanja plata, elementi su složenost posla, rizičnost posla, teškoće u obavljanju posla, znači posao na terenu, posao u teškim vremenskim uslovima i tako dalje. To je jedan element. Drugo je složenost posla, kvalifikacije i obim posla. Mi smo uzimali sve te faktore u obzir i zbog toga smo predložili nijansirano i različito povećanje plata u javnom sektoru. Ali suština je, recimo, da je u okviru sektora obrazovanja nijansirano povećanje, tako da oni delovi u sektoru obrazovanja, visoko školstvo, koji ostvaruju sopstvene prihode, neće imati to maksimalno povećanje od 10%. Rekli smo da je to od 0 do 10% i tako ćemo konzistentno to i primeniti.
Vujović kaže da će eventualni nastavak aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom biti tema razgovora sa tom finansijskom institucijom u novembru mesecu. Makedonska državna izborna komisija objavila je da, prema prvim preliminarnim rezultatima lokalnih izbora, za mesto gradonačelnika vodeća SDSM vodi u 49 opština, VMRO DPMN u 10, a DUI u 12. Drugi krug izbora za gradonačelnike, koji se biraju po većinskom sistemu, biće održan 29. oktobra. Narodna partija Austrije Sebastijana Kurca pobedila je na prevremenim parlamentarnim izborima sa osvojenih 31,4% glasova. Na drugoj poziciji je Socijaldemokratska partija sa 27%, a procenat manje ima krajnje desničarska Slobodarska partija. U parlament su ušle još dve male stranke, Liberalni Neos i Zeleni Pilc. Stranka Zelenih Ulrike Lunaček nije prešla cenzus. Kurz je proglasio izbornu pobedu i izjavio da taj rezultat odražava želju birača za temeljnim promenama u zemlji. On će najverovatnije postati najmlađi kancelar u istoriji Austrije i najmlađi šef vlade neke zapadne zemlje. Katalonskom predsjedniku Carlesu Puigdemonu u 10 časova ističe rok koji mu je dao zvanični Madrid da razjasni da li je u svom prošlonedeljnom govoru proglasio nezavisnost. Puigdemon do sad nije nagovestio kakav će biti njegov odgovor, ali je katalonska televizija 3 je objavila da to neće biti ni da, ni ne, već jedan, kako su naveli, razrađeni odgovor. Raste broj žrtava eksplozije kamiona bombe u Mogadišu. Prema najnovijim informacijama, najmanje 276 ljudi je poginulo, a 300 ranjeno. Vlasti su za napad optužile ekstremističku grupu El Shabab. To je najsmrtonosniji pojedinačni napad u istoriji Somalije, a očekuje se da će broj žrtava i dalje da raste. U Somaliji je proglašena trodnevna žalost. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je napad i na Twitteru pozvao na jedinstvo u suočavanju s terorizmom. Ujedinjene nacije obeležavaju Svetski dan hrane 16. oktobar, u trenutku kada broj gladnih u svetu iznosi 870 miliona. Ove godine u Srbiji se obeležava pod sloganom Promenimo budućnost migracija, unapredimo bezbednost hrane i poljoprivredni razvoj, apelujući na jedan od najvećih problema današnjice, migracije stanovništva. Svetski dan hrane je prilika da se ukaže na značaj postizanja cilja održivog razvoja, bez gladnih do 2030. godine. A u nedelji za nama, dodelom nagrade za ekonomiju, završena je sezona dodele Nobelovih nagrada. Prethodno su priznanja dodeljena u oblasti medicine, hemije, fizike, književnosti i mira. Iako, po pravilu, najviše pažnje šire javnosti privlače nagrade za mir i književnost, ove godine nije bilo žestoke debate oko imena dobitnika. Kazuo Ishiguro, britanski pisac japanskog porekla, tako je kod čitalačke publike ocenjen kao dostojan laureat, a kada je reč o nagradi za mir, Međunarodnoj organizaciji za ukidanje nuklearnog naoružanja, osim sporadičnih komentara o tome da li nagradu treba da dobijaju organizacije ili pojedinci, u stručnoj javnosti ipak preovladao stav da je priznanje otišlo u prave ruke. Podsjećaju da je u prošlosti bilo dosta primjera kada Nobelov testament nije u potpunosti poštovan i kada je za dodelu nagrade bila presudna politika. O Nobelu za mir u prilogu Đurđice Dragaš.
Od odgovora na pitanje da li je nagrada otišla u prave ruke, mnogo je važnije da li će biti iskorišćena za postizanje ciljeva koje zagovara AIKEN, kaže Jelena Vičentić iz srpskog ogranka te organizacije.
Znači, kao što je i kampanja AIKEN, međunarodna kampanja za zabranu nuklearnog oružja, bila oruđe da se što veći broj ljudi širom sveta uključi u ovakvu vrstu akcije, gde će obični ljudi, ne političari, ne vojna lica, moći da iznesu svoje mišljenje o tome da li žele ili ne žele nuklearno oružje na ovom svetu.
Profesorka Fakulteta političkih nauka Radmila Nakarada ističe ipak da je važno što je posle duže vremena nagrada dodeljena u skladu s Nobelovim testamentom.
I mnogi su ovo dočekali sa velikim olakšanjem da je konačno Nobelov komitet prepoznao što treba da radi i da je time dao novi impuls civilnom društvu na nivou globalne scene. To će možda izroditi i nekim pritiscima na koje neće moći ni velike sile da se ogluše u sopstvenim društvima, pogotovo što se ove krize zaoštravaju.
Profesorka Nakarada podsjeća da je kroz istoriju bilo dosta čudnih odluka kada je ključnu reč odigrala politika ili neki drugi interesi. Kao loš primjer navodi Marti Ahtisarija, koji je Nobelovu nagradu dobio 2008. godine.
On ne ispunjava ni uslove testamenta, niti po mom mišljenju ni uslove jednog zaista nepristrasnog posrednika, uslove kakve su propisane našom disciplinom, recimo studije mira i iskustvom. Niti je neutralan bio, niti je dopuštao dijalog.
2014. nagrada je dodeljena devojčici Malali Yousafzai zbog zalaganja za prava na obrazovanje dece u Pakistanu. Iako pozdravlja motiv, Jelena Vičentić smatra da cilj nije ostvaren.
Smatram da u vreme u kome živimo nagrade ne treba dodeljivati pojedincima. Mislim da jeste u izvesnom smislu štetno što je kreiran kult Malale, znači kult ličnosti, umjesto da se taj problem opet spusti u regioni gde postoji konflikt i gde deca zaista doživljavaju probleme.
Mnogo polemike izazvala je i odluka da nagradu 2009. na početku mandata dobije tadašnji američki predsjednik Barack Obama. Podsjetimo ipak da se među dobitnicima nalaze i Martin Luther King, Nelson Mandela kao i Majka Tereza.
Slušajte jutarnji dnevnik. Za ulazak na područje Nacionalnog parka Kopaonik od danas se plaća ekološka taksa. U zavisnosti od tipa motornog vozila iznosit će od 150 do 1000 dinara dnevno. Sport. Košarkaši budućnosti naneli su Crvenoj zvezdi prvi poraz u ABA ligi, pošto su sinoć u Železniku pobedili sa 79-75 u derbi utakmici četvrtog kola. O košarci, tenisu i fudbalu Saša Mikić.
Fudbaleri Partizana pobedili su u Surdulici domaće Radnik sa 2:0 u utakmici 13. kola Superlige Srbije i smanjili zaostatak za Crvenom zvezdom na 4 boda. Partizan je ostvario 8. pobedu u prvenstvu i ima 27 bodova, a Radnik je 9. na tabeli sa 15. Crnobeli su novim trijumfom smenili Vojvodinu na drugom mestu. Drugu pobedu u Superligi ove sezone posle 2 meseca ostvarila je Bačka na svom terenu protiv Borca sa 1:0 i Čačane ostavila na dnu tabele. U posljednjem meču kola Mladost je u Lučanima pobedila Napredak sa 2:1. U četvrtom kolu regionalne košarkaške ABA lige Mega Bemax izgubila je na svom terenu protiv Olimpije sa 86-77, dok je u derbiju u Beogradu Crvena zvezda doživela prvi poraz. Naime, Podgorička budućnost uspela je da u neizvesnoj završnici dobije crveno-bele sa 79-75. U ponedeljak od 21 sat igraće i Gokeja i MZT Skopje. Švajcarski teniser Roger Federer osvojio je Masters u Šangaju, pošto je u finalu pobedio prvog igrača sveta, Španca Rafaela Nadala, u dva seta sa 6-4 i 6-3. Drugi teniser sveta pobedio je za 72 minuta i ostvario četvrtu uzastopnu pobedu protiv Nadala ove godine.
A sve škole, koleđi i druge obrazovne institucije u Irskoj danas će biti zatvorene zbog uragana Ofelija koji se približava Britanskim ostrvima. Odluka je doneta u dogovoru sa službom za vanredne situacije i posle konsultacija sa meteorološkom službom. Izdato je crveno upozorenje i ukazano na potencijalni rizik po živote pri očekivanom udaru oluje. U Srbiji danas mnogo prijatnije vreme, dežurni meteorolog Slobodan Sovi.
Na području Srbije u toku jutra sveže, po pojedinim kotlinama s kratkotrajnom maglom u toku dana, sunčano i toplo, uz slab vetar promenjivog pravca. Maksimalna temperatura u intervalu od 23 do 26 stepeni. I na području Beograda nakon svežeg jutra u toku dana biće sunčano i malo toplije vreme, uz slab vetar promenjivog pravca. Maksimalna temperatura u Beogradu 24 stepena.
Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu je 8 stepeni, u Novom Sadu 10, u Beogradu 11 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika, priprema i realizacija Irena Jelovac, Marko Milojević, Đorđe Radosavljević, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču.
Talasaj.
Podaci upozoravaju, mladi se nepravilno hrane, izlaze noću, nedovoljno se kreću, nisu fizički aktivni. Sve češće obolevaju od dijabetesa, skloni su depresiji. Ko i kako bi to trebalo da promeni? Gosti emisije su Vladimir Grbić, bivši reprezentativac i profesor na DIF-u, Marina Videnović iz Instituta za psihologiju i dr. Zorica Jovanovski iz Instituta Batut. Talasanje u ponedeljak od 11.05. Autor i voditelj Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Kako se osloboditi upornih gljivičnih oboljenja? Šta se o novim metodama dijagnostike i lečenja moglo čuti na Svetskom kongresu mikologa održanom u Beogradu? Gosti emisije su profesor Valentina Arsić-Arsenijević, predsjednik Društva medicinskih mikologa Srbije, i dr. Dušica Matović, dermatovenerolog sa Vojno-medicinske akademije. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
Da ne ide,
tamo spavaš ljubavi. Koliko treba mi vremena, koliko da te zaboravi, kad mi fali. Prošli su aprili, po vozovi kad prođu, izgledalo je da je gotovo. Stoje mnoga mesta na kojim nismo bili, a neko te je drugi odveo.
Časova već 29 minuta. Dobro jutro na početku i ovog dela jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Čuli ste već našu prvu informativnu emisiju Jutarnji dnevnik. Sa nama u informativnom delu jutra Vladimir Mihajlović, a ekipa koja realizuje jutarnji program ovog ponedeljka je u sastavu muzički urednik Dragomir Stanojević, tonmajstor Žarko Boban, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Nećemo se previše baviti vremenskom prognozom, a da to gradivo uvek utvrdimo onako na početku svakog jutarnjeg programa. Nećemo se previše baviti zato što je prognoza jednostavna i kratka, ne samo za današnji, nego i za 7 dana pred nama. I glasi pretežno sunčano i toplo. Danas još i uz vetar slab promenljivog smera, a jutro ponegde sveže i moguće po kotlinama visoravnima i ponegde duž rečnih tokova sa kratkotrajnom maglom. Najviša dnevna temperatura, još jednom da vam saopštimo, danas od 23 do 26 stepeni. U toku ove sedmice očekuje se da će ponegde najviša dnevna temperatura biti i 27 stepeni. A što se najviša dnevne temperature za glavni grad za danas tiče, kažu meteorolozi, bit će oko 24 stepena. Biometeorološka prognoza za ponedeljak 16. oktobar kaže da biometeorološke prilike mogu imati povoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe. Ipak preporučuje se boravak na otvorenom, ali uz adekvatno odevanje i umerenu fizičku aktivnost. Trenutne temperature u našoj zemlji između 0 stepeni koliko je u Sjenici i 11 stepeni koliko je trenutno u najtoplijima Beogradu i Negotinu. 10 stepeni je u Novom Sadu, na Crnom Vrhu i, verovali ili ne, na Koponiku. U Kragujevcu 8 stepeni, toliko je i u Nišu. U većem delu naše zemlje vedro, potpuno vedro vreme, upravo tako jutro sviće i u glavnom gradu. Nebo nad Beogradom trenutno svetlo-plavo, potpuno vedro, vide se i mesec i danica. I neka ovo bude za početak jutarnjeg programa kao najvažnija servisna informacija koju smo, kao što rekoh, utvrdili. A za sve one koji nisu čuli jutarnji dnevnik, evo kratkog pregleda najvažnijih.
Vesti jutra.
Predlog rešenja za Kosovo najverovatnije će biti predstavljen javnosti u martu naredne godine, najavio predsjednik Vučić. Prema prvim preliminarnim rezultatima lokalnih izbora u Makedoniji, vladajuća SDSM vodi u 49 opština. VMRO DPMN priznao težak poraz. Sebastian Kurz posle pobede na parlamentarnim izborima postaće najmlađi kancelar u istoriji Austrije i najmlađi šef vlade neke zapadne zemlje. Katalonskom predsjedniku Puigdemonu u 10 časova ističe rok koji mu je dao zvanični Madrid da razjasni da li je u svom prošlonedeljnom govoru proglasio nezavisnost. Ujedinjene nacije obeležavaju Svetski dan hrane u trenutku kada broj gladnih u svetu iznosi 870 miliona. U utakmicama četvrtog kola regionalne košarkaške lige Olimpija pobedila Megu, a budućnost Zvezdu. Večeras od 21 časa igraće Igokea MZT.
Thank you.
jedne reke što je tiho šumela, i ona me je tad razumela, pred moj odlazak u sve. Sećam se moje majke tužne i u suzama, i ruke koja je zadrhtala pred odlazak u sve. Pratite, zar je ovdje lečece, zar su bolji ljudi, zar sam srećnija tu ja. Pela mi hope, svoji dom, da budem tu, u svijetu svom. Zanite, zar je ovdje lečece, zar su bolji ljudi, zar sam srećnija.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jedan od najboljih operskih pevača, Mario del Monaco, preminuo je 16. oktobra 1982. godine.
Una via di mezzo non è proprio del tutto mediterranea, non è neanche del tutto latina. Mi sono mantenuto un po' di un compromesso fra i due. Perché questo...
Del Monaco je imao izuzetne glasovne sposobnosti i osjećaj za scenski nastup, koji su mu donijeli veliku popularnost i priznanje kritike, koja ga je nazvala tenorom epohe. Nastupao je u najčuvenijim operskim kućama sveta, od Milanske Skale do Njujorškog Metropolitena. Nastupao je više puta i u Beogradskoj operi. Vrhuncem Del Monacove kreacije smatra se uloga Verdijevog Otela. Tu rolu tumačio je 427 puta. Po svojoj želji sakranjen je u odori Otela, komandanta venecijanske flote. Del Monaco je pevao i popularne napolitanske pesme. Na današnji dan 1888. godine rođen je dramski pisac Eugene O'Neill.
Ljudi ne uspevaju da nadiđu sebe, niti da razumeju druge, ali se upinju da suverena gospodare životom, da dokažu kako život nema smisla izvan njih samih, a tu se sukobljavaju sa životom i bivaju poraženi. Međutim, potreba da se u tome istraje, uključujući i mogućnost poraza, čini čoveka herojem.
Eugene O'Neill napisao je dela koje se izvode na pozornicama širom sveta. Iza horizonta, Car Jones, veliki Bog Brown, Dugo putovanje u noć, Ana Kristi, Žudnja pod Brestovima. Za trilogiju Elektri priliči crnina, u kojoj je staru grčku temu o Edipu prilagodio savremenom životu, 1936. godine dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Danas je svjetski dan hrane, ustanovljen 16. oktobra 1970. godine na konferenciji FAO, Organizacije Ujedinjenih nacija za poljoprivredu i ishranu. Više od milijardu ljudi u svetu danas živi u potpunom siromaštvu i svake godine od gladi umre oko 30 miliona ljudi, od kojih 7 miliona dece. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Zapisano u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. 19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. 'Tako je suđeno' u izdanju PGP RTS-a. 'Tako je suđeno' u proteji.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Časova 47 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Još jednom vam želimo dobro jutro. Najviša temperatura trenutno u Beogradu i u Negutinu 11 stepeni, najniža u Sjenici 0 stepeni, 10 stepeni je trenutno u Novom Sadu, ali i na Crnom Vrhu i na Kopaoniku, a u Kragujevcu i Nišu trenutno 8 stepeni. Divan sunčan dan pred nama, prijatno topao, čak do 26 stepeni ponegde, u Beogradu najviša dnevna oko 24. Da čujemo kakvo je stanje na putevima, šta možete očekivati ukoliko vozite drumovima naše zemlje. Iz Automoto Saveza Srbije ovog jutra Tanja Jovanović.
Ponedeljak po pravilu donosi pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u prepodnevnim satima, kada se na prilaznim putevima većih gradova, kao i na gradskim saobraćajnicama, očekuje veći broj vozila. I dalje se nalazimo u periodu stabilnih vremenskih prilika sa nešto višim dnevnim temperaturama, koje će sigurno stvoriti uslove za lakšu i sigurniju vožnju, a samim tim i omogućiti dobru prohodnost puteva. Građevinska sezona u kojoj se i dalje nalazimo donosi dosta izmena u odvijanju saobraćaja, a na koje vozači moraju posebno da obrate pažnju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas pa do 20. oktobra, od 7 do 17 časova, zbog radova na sanaciji kolovoza na državnom putu prvog reda od petlje Bubanj Potok do petlje Tranšped, za saobraćaj će biti zatvorene preticajna i srednja traka u smeru ka Nišu, zbog čega će vozači moći da koriste samo zaustavnu traku. Do 31. oktobra u vremenu od 7 do 15 časova planirani su radovi na sanaciji klizišta na državnom putu prvog B reda deonica Bućin grob kod Majdana. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se povremeno naizmenično propuštati. Zbog radova na popravci kolovoza na državnom putu drugog B reda deonica između Aranđelovca i Gornje Trešnjevice na 3 km udaljenoj deonici od Aranđelovca saobraćaj će se odvijati usporeno uz naizmenično propuštanje vozila. Ista vrsta radova biće aktuelna u utorak 17. i sredu 18. oktobra na državnom putu prvog B reda deonica Kruševica-Aranđelovac na deonici kroz Aranđelovac. Na našim graničnim prelazima, prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, zadržavanje za putnička vozila ovog jutra nisu duže od 20 minuta. Mi još jednom podsjećamo vozače da prilagode vožnju i poštuju ograničenje u brzini, a posebno da voze oprezno na ulicama oko škola gde je uvek veće prisustvo dece, kako bi na vreme mogli da reaguju i zaustave svoje vozilo na svaki neoprezan korak mališana. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
I uz ove izveštaje iz Automoto Saveza Srbije, jedna vest koja stiže iz Velike Britanije. Naime, vozači koji uzrokuju nečiju smrt opasnom vožnjom ili vožnjom pod dejstvom alkohola ili droga, mogli bi da se u Britaniji suoče sa doživotnom robijom. Maksimalna kazna za izazivanje smrti brzom vožnjom, trkanjem ili korišćenjem mobilnog telefona bit će podignuta sa 14 godina zatvora na doživotnu robiju, čime se taj prestup izjednačava sa ubistvom, prenosi britanski Independent. Za odvojeni prestup koji dovodi do smrtnog ishoda usled vožnje pod uticajem alkohola ili droga takođe je predviđeno pooštravanje kazne sa 14 godina zatvora na doživotnu robiju. Vlada će takođe uspostaviti novi prestup, nanošenje povreda drugom licu nesmotrenom vožnjom, dok o maksimalnoj kazni tek treba da donese odluku, napominje ovaj londonski list. Nove mere se u Velikoj Britaniji uvode posle vladinih konsultacija o kaznama u vezi sa smrtnim slučajevima i ozbiljnim povredama vezanim za vožnju. A ovo šuškanje koje beleži naš mikrofon svakako je najava da ćemo sada prelistati današnje izdanja dnevnih novina. Počinjemo večernjim novostima koje upravo danas obeležavaju 64 godine od pojavljivanja prvog broja. Mnogi su tim povodom za ovaj rođendanski broj večernjih novosti govorili, između ostalih i Novak Đoković, Milorad Dodik, Jelisaveta Orašanin Teodosić, ali ono što će preneti i već su prenele pojedine agencije za rođendanski broj novosti, govorio i Aleksandar Vučić, predsednik Srbije. Pa je naslov "Nemamo luksuz za sukup sa velikima", a neki od akcenata koji možda najviše zanimaju javnost iz ovoga intervjua jesu da predsjednik ne isključuje mogućnost parlamentarnih izbora sledeće godine, navodeći da ako opozicija iznese valjene razloge, može i da ih bude. "Čujem da neki traže izbore i ako insistiraju na tome, neću bežati sa Megdana, ne isključujem izbore", kazao je Vučić u intervju u večernjim novostima. Na pitanje da li su izbori u Beogradu najveći test za SNS od 2012. godine, Vučić kaže da računa da su Đilas, Šapić i Šutanovac veliki favoriti. Svi su oni kandidati istog režima DS-a i bore se jedino za privilegije i obnovu svojih milionskih kombinacija. "Ako pobedimo, to će značiti da je narod glasao za rad, marljivost i trud, a ne za lopovluk i pljačku. Ako se desi drugačije, čestiteću im, samo moraju da znaju da smo u Beogradu više uradili za ove tri godine nego oni od 96. rekao je između ostalog predsednik Srbije i predsednik Srpske napredne stranke za rođendanski broj večernjih novosti. Večernje novosti beleže takođe: u 123 zdravstvene ustanove u Srbiji građani proveravali zdravlje, besplatni pregledi napunili ordinacije. U okviru akcije besplatnih preventivnih pregleda koje organizovalo Ministarstvo zdravlje, juče je širom Srbije pregledano čak 17.070 građana. To je saopštenje Ministarstva zdravlja koje prenose večernje novosti. A usput beleže, najveće interesovanje je bilo za ultrazvuk abdomena. Takođe beleže da su pacijenti bili zadovoljni. Podsećaju da su građani ovog puta mogli da urade ultrazvuk, dakle abdomena, žene ginekološki pregled, a muškarci test na tumor prostate bez upute i zakazivanja. Rezultati PAPA testa za žene izdavaće se tokom ove sedmice, dok su se rezultati tumor marker za prostatu izdavali sad dva posle uzimanja krvi. Oni pacijenti koji nisu mogli da sačekaju rezultate mogu da dođu po njih danas u prepodnevnim satima. A novosti još beleže ovim povodom da su lekari zadovoljni odzivom i da je među pregledima i pregledanima, pardon, i dosta mladih ljudi. Prelazimo na današnje izdanje lista Danas. Reakcije na najavu povišica penzije i zarada u javnom sektoru od 1. januara. Srbija i dalje na dnu u Evropi po visini plata. Za Danas govore Zoran Stojiljković i Ljubomir Mađar. O ovoj temi list Danas opširnije piše na strani 9 i između ostalog kaže se: "Ovoliko povećanje rashoda za plate u odnosu na BDP bi premašio 8%, koliko će se ponoviti sledeće godine." Profesor Ljubomir Mađar ističe da je trebalo povoljne javne financije iskoristiti za povećanje otpornosti sistema i pravljenje rezervi, a ne za povećanje rashoda iz ovogodišnjeg budžetskog suficita, što je očekivano neočekivano dobar rezultat, kaže profesor Mađar, stoje jednokratni činioci za koje nema nade da će se ponoviti i sledeće godine. Prosto, oni ne odražavaju strukturni karakter naših javnih financija. Osim toga, naš javni dug prema BDP-u je i dalje visok i iznosi 65% BDP-a. To je mnogo, a posebno za našu rovitu privredu, koju bilo kakav spoljni udar može ugroziti, a samim tim i naše javne financije. Nerazumno je već posle prvog uspešnog koraka ići na povećanje javnih rashoda, napominje profesor Mađar uz komentar da je i Fiskalni savet trebalo da bude čvršći u svojoj proceni. A Zoran Stojiljković za list Danas kaže, predsjednik inače UGS Nezavisnost, poenta je da će i oni koji su dobili povećanje od 10% imati isto ili manje nego što su imali pre smanjenja plata. Praktično se vraća ono što je uzeto, kaže Zoran Stojiljković za list Danas. Danas na naslovnoj strani beleži Narodna partija osvojila najviša glasova na vanrednim parlamentarnim izborima u Austriji, zeleni na ivici cenzusa. Kurz proglasio pobedu i postao najmlađi premijer na svetu. Današnja Politika na naslovnoj strani također beleži Kurz se vodi Austriju udesno. Najmlađi ministar posleratne Austrije Sebastian Kurz pobedio na parlamentarnim izborima, a također Politika beleži i izbore u Makedoniji. Zaev osigurava vlast, a također prenose i reči Nikole Grujevskog o nizu neregularnosti i nezakonitosti. Najveći prostor na naslovnoj strani Politike zauzima tekst Beloruski MIG-ovi 29 atraktivni za vojsku Srbije. Sve dinamičniji odnosi Beograde i Minska povoljno se odražavaju i na vojno-tehničku saradnju, posebno kada je reč o avionima i sredstvima PVO, kao što je Buk MB, pa čak i S-300, piše Politika na naslovnoj strani. I također, još jedan zanimljiv tekst u današnjoj Politici, sve naše akademije koje to nisu. Ne stiče se akademsko zvanje u svakoj školi koja se akademijom zove, makar se bavila bezbednošću, lepim umetnostima, fudbalom, bankama ili frizurama. I pogled na današnji Blic. Od 1. januara tabela plata u javnom sektoru, pa Blic beleži koliko su imali, a koliko će imati, recimo, medicinske sestre, lekari, specijalisti, inspektori, profesori, profesionalni vojnici. O tome Blic opširno piše na stranama 8 i 9, lekaru plata veća za 8.000, profesorima vraćene stare plate, očekuju povećanje sledeće godine, kažu prosvetari. A najveća tema na naslovnoj strani Blica, SAD obučavale naše vojnike, a mi ih šaljemo sa Rusima u Siriju. Amerikanci ljuti zbog srpskih deminera. Pozadine nezadovoljstva američke administracije ministrom odbrane Vulinom jeste bliska saradnja sa ruskom vojskom. 20 miliona evra su Sjedinjene Države u posljednjih 15 godina uložile u Srbiju u program obuke i deminiranja. Još jedan zanimljiv tekst u današnjem Blicu na stranama 12 i 13 za Nevericu. Gde su sve carinici otkrivali krijumčarenu robu? Nakit švercuju u ajvaru, a pištolj u piletu i čvarcima. I bilo bi ovo sve u pregledu današnje dnevne štampe. Možda ćemo se ponečemu od ovih tema i vraćati tokom jutarnjeg programa. Ali za sada toliko. Do 7 časova još pola minuta u 7 tačno nove vesti.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je suština politike za koju se zalaže nezavisna Srbija i da, dok je on na njenom čelu, neće dozvoliti da se u to mešaju stranci. Govoreći o rešenju za Kosovo i Metohiju, Vučić je za Novosti rekao da će to biti rešenje koje zahteva bolne kompromise sa obe strane i koje će biti napadnuto sa svih strana. Realno je, kaže, da sa predlogom za Kosovo izađe u martu naredne godine. Makedonska državna izborna komisija objavila je da, prema prvim preliminarnim rezultatima lokalnih izbora, za mesto gradonačelnika je u vodstvu SDSM, koji je najbolji u 49 opština, VMRO, DPMN u 10, DUI u 12. Drugi krug izbora za gradonačelnike, koji se biraju po većinskom sistemu, bit će održan 29. oktobra. Narodna partija Austrije Sebastijana Kurca pobedila je na prevremenim parlamentarnim izborima sa osvojenih 31,4% glasova. Kurc je proglasio izbornu pobedu i on će najvjerovatnije postati najmlađi kancelar u istoriji Austrije i najmlađi šef vlade neke zapadne zemlje. Katalonskom predsjedniku Carlesu Puigdemonu u 10 časova ističe rok koji mu je dao zvanični Madrid da razjasni da li je u svom prošlonedeljnom govoru proglasio nezavisnost. Puigdemon do sada nije nagovestio kakav će biti njegov odgovor, ali je katalonska televizija 3 objavila da to neće biti ni da, ni ne, već jedan, kako su naveli, razrađeni odgovor. Ujedinjene nacije obeležavaju Svetski dan hrane 16. oktobar u trenutku kada broj gladnih u svetu iznosi 870 miliona. Ove godine u Srbiji se obeležava pod sloganom Promenimo budućnost migracija, unapredimo bezbednost hrane i poljoprivredni razvoj, apelujući na jedan od najvećih problema današnjice, migracije stanovništva. U utakmicama 4. kola regionalne košarkaške lige, Olimpija je u Sremskoj Mitrovici savladala Megu sa 86-77, dok je u Beogradu Crvena zvezda izgubila od budućnosti 79-75. Večeras od 21 čas igraće Igokea MZT Skoplje. I danas, posle prohladnog i ponegde maglovitog jutra, dan pretežno sunčan i topao, najviša temperatura od 23 stepena do 26 stepeni. Ovoga jutra u Nišu i u Kragujevcu je 8 stepeni, u Novom Sadu 10, u Beogradu 11 stepeni. 7 je časova i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Zaista, već 7 časova i 4 minuta, na početku smo drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan i vreme je već da probudimo naše najmlađe slušalce. Dobro jutro, deco.
Dušan Stanisavljević, živim na Rudniku, imam sestru, mamu, tatu, dedu i babu.
Pa baba ima 60 godina, deda ima 63. Deda vrlo voli da pravi stvari, ima pčele, svinje, kokoške. Tako, baš voli da radi. Imam, ali nemam rođena. Imam samo rođenu sestru. Sestra mi se zove Valentina, ona se isto preziva Stanislavljević. Ona ide u drugu godinu srednje škole, mi se veoma dobro slažemo. Majka mi se zove Đurđica, a tata mi se zove Slobodan. Oni rade u jednom kafiću ovdje na Rudniku. Oni drže taj kafić. Pa baš su dobri prema meni. Ja imam dobro ocjen, tako da mi sve dopuštaju. Nikad nisam strog prema njima. Dedi pomažem oko svinja, hranim ih, poneki put im čistim obor i tako. Jedu najviše koncentrat i ja volim da im berem travu. Onda ih bacam i oni jedu. Pa valjaju se u blatu, tako, ništa, spavaju svo vrijeme. Veoma su debele. I eto. Imam kokoške i jednog psa. Da, imam dva petla. Veoma su bučni. Svako jutro kukuriču i mene bude. Tokom celog jutra kukuriču. Kukuriku, tako nekako. Kukuriku, kukuriku, tako. Pa da, veoma malo se naljutim, pošto ja hoću duže da spavam, a oni ne prestaju da kukuriču. Ja prvo ustajem, idem, umivam se, onda se oblačim za školu, malo doručkujem i polazim u školu. Pa oblačim trenerku, neki lep duks, idem, namještam frizuru, oblačim patike, nosim loptu i spreman sam za školu. Pakujem knjige i eto. Pa kod moje kuće, pošto moja je kuća pored jednog potoka i vrlo hladno jutri. Tako da veoma se toplo oblačim, a u kući kada ja krenem u školu skoro svi spavaju, samo me majka probudi. Potok je, nije nešto veliko, to je jedna mala rečica pored moje kuće, tu nema ni riba ni ničega. I eto, on ide ispod jednog puta i eto. Pa čist je, ali imamo i izvor u potoku gdje može da se pije voda, veoma je čisto i niko ne zagađuje to tu. Veoma je lepo, ja ujutru isto kada idem volim malo da kada sam žedan, tu ima teče izvor, ja stavim šaku i onda pijem vode. Veoma je hladno, tako da ne uzimam mnogo. Bistra je i nije mutna, čista onako. Nema mnogo buke, vazduh je isto vlažan. Veoma jutra su uvek, pošto uvek tokom noći veoma dosta pada kiše, jutra su vlažna i ima rose i eto. Pošto je uvek kod moje kuće veoma hladno, kad greje sunce, onda bude toplije, pa ja odem na livadu, stavim peškir i malo ležim, tako volim da gledam u sunce. To jest ne volim, baš sija mi mnogo. Volim da slušam zvuk cvrčka, tako onda se igram sa mojom mačkom, mazim je, uzimam kanapčić i onda ja vučem i ona trči za mnom i igramo se tako. Zove se Tom. Nikad me nije ogrebala jer voli da se mazi. Druže, ljubila je. Pa obično on uđe u kuću i leži pored vatre. Da, ja dođem i mazem ga, on vrlo prede. Tako.
Yeah.
7:13, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Trenutna temperatura u najhladnijoj Sjenici je -1 stepen, a najviša temperatura i dalje je 11 stepeni koliko je u Beogradu i u Negotinu. U Novom Sadu sada je 9 stepeni, u Kragujevcu i Nišu i dalje 8 stepeni. Miholjsko leto je u toku, a to će potvrditi i izveštaj dežurnog meteorologa Slobodana Sovilj.
Na području Srbije u toku jutra sveže, po pojedinim kotlinama s kratkotrajnom maglom, u toku dana sunčano i toplo, u slab vetar promenjivog pravca. Maksimalna temperatura u intervalu od 23 do 26 stepeni. I na području Beograda nakon svežeg jutra u toku dana biće sunčano i malo toplije vreme, u slab vetar promenjivog pravca. Maksimalna temperatura u Beogradu 24 stepena.
I pre nego što pređemo na razgovor sa prvim gostom jutarnjeg programa, jedna važna servisna informacija. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Vračar u Beogradu, danas od 8 do 16 časova bez vode će ostati potrošači u ulici Svetozara Markovića, parna strana između ulica Krunske i Njekoševe. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne, a vodovod i kanalizacija također najavljuju da će izvoditi radove na redovnom ispiranju vodovodne mreže na opštini Zemun, i ti radovi počinju danas, tačnije večeras ili noćas, i trajeće do subote 21. oktobra. I zbog toga povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, upravo u terminu od 22 časa do 6 sati ujutru, mogu da osete potrošači na teritoriji opštine Zemun, konkretno noćas. deo reona oivičenog ulicama Johna Kennedy-a, Kej oslobođenja, Novogradska i Zlatiborska. U toku radova takođe, poručuju, može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode, a to još jednom se mole potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i ostale potrebe, a poručuju iz Beogradskog vodovoda da će se truditi da radove obave u što kraćem roku i da su radovi na redovnom ispiranju vodovodne mreže zapravo tu da bi se obezbedila da voda na česmama potrošača i dalje bude zadovoljavajućeg kvaliteta, zato se to i radi nekoliko puta u toku godine. A sad možemo da čujemo džingl.
Gost jutra.
Gost jutra je dr. Željko Vlajsavljević sa Klinike za transplantacionu hepatologiju Kliničkog centra Srbije i osnivač udruženja Zajedno za novi život. Dobro jutro, doktore.
Dobro jutro.
Mnogo vam hvala što ste poranili zbog slušalaca Radio Beograda i jutarnjeg programa Uhvati dan. Mi smo o ovoj temi, a tema je transplantacija i donorstvo, već govorili protekle sedmice. Postoji jedna mala zabuna, dakle obeležavanje Evropskog dana ili Svetskog dana donora, tu je bila sad neka zavrzlama, da li je to 12. da li je to 17. oktobra, nije ni jedno ni drugo, je li tako? Nego?
Tako je, zapravo Svetski dan donora obeležava se druge subote u mesecu, oktobru, tako da je to datum se pomera, a subota kao dan je zapravo Svetski dan obeležavanja. Mi kao udruženje smo to pomerili iz tehničkih razloga, da bi ih imali se goste tako i na valjan način obeležili ovaj dan.
Inače, vaše udruženje koje je osnovano pre, ako se ne varam, 2 mjeseca samo,
tako
udruženje
je.
Zajedno za novi život, je već predstavljeno u našem jutarnjem programu. Predsjednik udruženja Mladen Todić je bio naš gost telefonom prošlog četvrtka, a tada sam već rekla da je tema previše velika da bismo je iscrpili samo u jednom telefonskom uključenju, zato ste vi sada ovde. I da počnemo, dakle, o važnosti, sada imamo jedno vrlo posebno udruženje koje se obraća i onima koji čekaju transplantaciju i onima koji su transplantirani, obraća se praktično svima, i građanima i državi, prosto da se pojača pritisak da bismo se zajedno izborili za nove živote.
Tako je, tako je. Pa, naše udruženje prevashodno je formirano zato da bi uticalo na javnost, da se poveća broj donora, da bi se razvijala svijest kod građana šta je donorstvo i koliko je to humano i značajno. Drugo, da se ukažu na nedostatke koje proizilaze iz zdravstvene politike kod ljudi koji su transplantirani, koji dalje imaju određene teškoće, i kod onih koji čekaju transplantaciju.
Misli se da su ljudi koji su transplantirani zapravo rešili svoje probleme. Kakve teškoće oni imaju?
Pa zapravo oni su posle transplantacije svi na imunosupresivnoj terapiji, uzimaju lekove i njima je se to propisuje na recept, ali opet postoje razlika kod jednog leka koji je na primjer od 500 mg, on je jeftiniji, a onaj koji je od 250 mg plaća se veća participacija. Ako nisam nešto permo, ali mislim da je baš tako. Drugo, nema dovoljno informacija, koliko god se naš tim trudio da pruži sve informacije transplantiranima, nema dovoljno informacija ni u medijima, ni nikakvih zvaničnih informacija kako živjeti posle, kako se integrizati u društvo.
Da, to je vrlo zanimljivo, zato što je fokus zapravo na ljudima koji čekaju da budu transplantirani. Rijetko se ili gotovo nikada ne govori onima koji nastavljaju život posle transplantacije.
Tako je, tako. A ljudi koji čekaju transplantaciju također uzimaju dosta lekova, ti lekovi su jako skupi. Naše udruženje bih se i borit će se za to da se barem koji su na listi za transplantaciju smanji participacija do transplantacije. Također da im se više pruži medijska šansa da se pojave i pokažu svoju životnu priču, ako ništa drugo, da samim tim nekako doprinesemo razvoju svijesti kod ljudi. Mi smo ljudi koji imamo opet skeptične stavove, nepoverenje u zdravstveni sistem i tako dalje, što bi...
Da, to je priča za sebe, nego samo da, pre nego što krenemo na taj deo priče, doktore Vlajsavljeviću, da samo najavimo slušalcima, dakle, sutra će biti jedan događaj na kome će se praktično prvi put onako više u javnosti predstaviti udruženje Zajedno za
tako
novi
je,
život.
Tako
evo,
je.
Ovo je prilika da pozovemo ljude.
Sutra u sali biblioteke urgentnog centra u 10 časova mi ćemo obeležiti svjetski dan donora. Biće prisutni kako naši pacijenti, kandidati za transplantaciju, kako već transplantirani pacijenti. Zatim biće predstavnici Ministarstva zdravlja, naši eminentni stručnjaci lekari koji učestvuju u timu za transplantaciju. Tako da evo pozivamo sve i građane i medije da nam se pridruže i da...
Još jednom da kažemo kada i gde.
Sutra u 10 časova, znači 17. U 10 časova biblioteka urgentnog centra u Beogradu.
E sad, ono što je poseban deo priče jeste upravo ono što ste malo pre vi, da kažem, načeli ili počeli, a to je zapravo da Srbija se i dalje suočava sa tom činjenicom da je premalo donora u odnosu na potrebe i na broj osoba koje čekaju na neku transplantaciju nekoga od organa. Ovogodišnji svjetski dan donora mi smo dočekali do duše sa podatkom da se desio jedan veliki pomak, praktično 100% u odnosu na prethodnu godinu, da sada beležimo 4,2 donora na milion stanovnika, ali vi, dr. Vlasavljević, imate neke podatke koji zapravo samo pokazuju, ovo jeste uspjeh za našu sredinu, ali je to toliko malo u odnosu na ono što su standardi. Šta su standardi?
Jeste, standardi eurotransplanta jeste 20 donora na milion stanovnika. U Republici Hrvatskoj to je već 39, ako se nije i povećalo. Kod nas, kažem, evo sad čuli smo informaciju 4,2, ali to je jako, jako, jako malo. I zapravo donorska kartica jeste bitna, ali i ne toliko značajna.
To se ljudi pitaju, kad se kaže ove godine imamo 160.000 donorskih kartica, pa kako je onda moguće da imamo 4,2 donora na milion stanovnika? Objasnite se.
Zapravo, kada neko potpiše donorsku karticu, to nije 100% sigurnost da će oni biti donor. A donor ne znači biti, ne mora biti samo možda ona mrtva osoba. Donor može biti i zdrava osoba koja, imali smo slučaj u medijima da je koleginica novinarka dala bubreg svoje koleginici, tako da, znači, i živi i zdravi ljudi mogu biti donori, davaoci kože, bubrega, znači parnih organa. Također, a kada se potpiše donorska kartica i kada se desi, nažalost, ta moždana smrt, rodbina donosi posljednju reč i uglavnom je to negativno i onda izgubimo jednog donora, potencijalnog donora.
Inače, malo pre ste pomenuli primjer Hrvatske. Hrvatska je uz Španiju, to su neki podaci, prva na svetu, to su dve zemlje, prve na svetu po broju donora u odnosu na milion stanovnika. I kako je sad to moguće? To su komšije, to je tu blizu, tako? Kako su oni uspjeli?
Zapravo, ja sam razgovarao sa njima na jednom kongresu u Šibeniku ove godine i njihovo iskustvo je zapravo da je jaka medijska kampanja koja je zaista pozitivna i koja je agresivna i traje i stalno u kontinuitetu, nije samo na dan svjetski dan donora ili neki drugi dan, znači oni zaista jako puno rade na tome. Ipak je to i drugačiji mentalitet, oni to zaista su prihvatili, shvatili da je to jako bitno i njihovi građani skoro i da ne čekaju na nekoj listi za organ, tako da se kod njih vrlo brzo rešava. Drugo, imaju dobar tim koji je osposobljen, dobar kadar, dok kod nas još uvijek se naši lekari osposobljavaju, ne kažem da ih nema, radi Klinički centar Vojvodine samostalno, radimo i mi u Beogradu, ali još uvijek uz podršku specijalista, hirurga, lekara iz Hrvatske.
Dakle, još uvijek mnogo prostora i što se struke tiče, jel da, za napredak i neophodnost je zapravo da struka napreduje, a s druge strane neophodnost da se radi na promjeni svesti i na onome što je također značajno. Mi smo imali prošle sedmice jednu telefon anketu u okviru našeg kontakt programa, ono što ljudi kažu zašto su protiv toga, na prvo mjesto je nepoverenje u institucije. Znači, nema se poverenja i dalje postoje, mislim, čak i takve priče da će nekoga namjerno u nekoj nevolji, muci, recimo posle saobraćajne nesreće, ostaviti da umre, jel, kad moram tako da kažem, da bi se došao do organa. Mislim, i takve priče kolaju, prosto.
Jasno, posle dugog niza perioda koje smo prošli od 90. godine pa do ovde, sećamo se raznoraznih afera, žute kuće i tako dalje, ne kažem da su mediji krivi, ali da bi se nešto predstavilo javnosti kao ekskluziva i kao vest, dodaju se raznorazni epiteti, obogaćuju se priče i zastrašuje se narod, naravno to je bilo, kao što se desila ta afera žuta kuća koja je ostala zapamćena i naš narod to pamti, krađe organa i tako da, to se dešava naravno i ne može niko da ospori da se nije desilo, ali negde to ostavlja trag. Drugo, mi smo narod koji se zasniva i naši običaji na nekim paganskim, nekim ritualima i tako da mi još uvijek nemamo dovoljno ni razvijenu svijest, a s druge strane mediji kada kažu da je tako nešto se desilo, onda naš narod to strahovito dobro pamti i opet apele na medije kada se tako nešto desi da se to predstavi koliko god je moguće u blažem obliku, jer to zastrašuje narod. To ipak narod više voli da čuje nešto lepše, iskreno. Ja se barem nadam.
A šta je lepše od novog života? Mislim, to je
jeste. Pa treba shvatiti da duša nije organ, nego da je duša nešto, neka aura, nešto što nas čini kao energetski, a da je organ srce i da srce je kada damo od nekog našeg najmilijeg drugog, tako da ćemo produžiti život tog našeg pokojnika, odnosno u telo onoga u kome pružamo novi život. Zapravo biti humani i razmišljati dovesti sebe u tu situaciju barem u mislima, šta bi bilo i šta bi mi činili kada bi nama tako nešto trebalo.
Mnogo hvala za ovo gostovanje. Evo, ovo je bilo i prvo upoznavanje, onako malo opširnije i značajnije, sa udruženjem Zajedno za novi život. Pa ćemo se družiti, pratit ćemo vaš rad i podržati vaš rad, jer i mi smo za novi život i mi ćemo biti zajedno sa vama na tom istom poslu.
Hvala vam puno i želim vam uspešan rad, a i da dođete zapravo pratite naš događaj i da nastavimo dalje ovakvu saradnju sa ovakvom lepom porukom Zajedno za novi život.
Doktor Željko Vlajsavljević, Klinika za transplantacionu hepatologiju Kliničkog centra Srbije i osnivač udruženja Zajedno za novi život, bio je naš gost.
Krenem, niko ne ide, pokušavam da dodirne. Istinu, jer kasno je, kada pomislim da naše reči nikom ne vode. Puštam glas da me ne čuješ, prilazim da me ne vidiš. Iskrenost je suviše pa se, i onda kada patim, jasno je da kažem dobro je. Lice bi da ne skineš, maska koja više ne skriva i nikada nije ono što je pokazivala. Yeah.
Tačno je pola osam.
Vesti jutra.
Predlog rešenja za Kosovo najverovatnije će biti predstavljen javnosti u martu naredne godine, najavio predsjednik Vučić. Prema prvim preliminarnim rezultatima lokalnih izbora u Makedoniji, vladajuća SDSM vodi u 49 opština. VMRO DPMNE priznao težak poraz. Sebastian Kurz posle pobjede na parlamentarnim izborima postaće najmlađi kancelar u istoriji Austrije i najmlađi šef vlade neke zapadne zemlje. Katalonskom predsjedniku Puigdemonu u 10 časova ističe rok koji mu je dao zvanični Madrid da razjasni da li je u svom prošlonedeljnom govoru proglasio nezavisnost. Ujedinjene nacije obeležavaju Svjetski dan hrane u trenutku kada broj gladnih u svetu iznosi 870 miliona. I vreme danas, posle prohladnog i ponegde maglovitog jutra, dan pretežno sunčan i topao. Najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni, u Beogradu oko 24. Trenutno u Beogradu 11, Novom Sadu 9, Kragujevcu i Nišu 8 stepeni. I naravno, sada više o sportu. Saša Mikić.
Fudbaleri Partizana pobedili su u Surdulici domaće Radnik sa 2:0 u utakmici 13. kola Superlige Srbije i smanjili zaostatak za Crvenom zvezdom na 4 boda. Partizan je ostvario 8. pobedu u prvenstvu i ima 27 bodova, a Radnik je 9. na tabeli sa 15. Crnobeli su novim trijumfom smenili Vojvodinu na drugom mestu. Drugu pobedu u Superligi ove sezone posle 2 meseca ostvarila je Bačka na svom terenu protiv Borca sa 1:0 i Čačane ostavila na dnu tabele. U posljednjem meču kola Mladost je u Lučanima pobedila Napredak sa 2:1. U četvrtom kolu regionalne košarkaške ABA lige Mega Bemax izgubila je na svom terenu protiv Olimpije sa 86-77, dok je u derbiju u Beogradu Crvena zvezda doživela prvi poraz. Naime, Podgorička Budućnost uspela je da u neizvesnoj završnici dobije crveno-bele sa 79-75. U ponedeljak od 21 sat igraće i Gokeja i MZT Skopje. Švajcarski teniser Roger Federer osvojio je Masters u Šangaju, pošto je u finalu pobedio prvog igrača sveta, Španca Rafaela Nadala, u 2 seta sa 6-4 i 6-3. Drugi teniser sveta pobedio je za 72 minuta i ostvario četvrtu uzastopnu pobedu protiv Nadala ove godine.
Dva bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Pisac i maska. Život i dela Ive Andrića. Govori Žaneta Đukić-Perišić. Ponedeljak, 16. oktobar od 20 časova. Kod dva bela goluba. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Evo stojim tu zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj. večno bez nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji. Eko.
Biti roditelj je lepo, ali nije uvek lako. Ako imate problem, tu je roditeljski telefon. Pozovite i dobit ćete koristan savjet stručnjaka i pomoć u rešavanju roditeljskih dilema. Pozovite roditeljski telefon 0800 007 000. Svi pozivi sa fiksnih i mobilnih mreža u Srbiji su besplatni. Jednostavno pozovite i tu smo da vam pomognemo. Svakog dana od 17 do 20 časova osim ponedeljkom. Roditeljski telefon 0800 007 000.
Uslugu Roditeljski telefon podržali Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, UNICEF i Telekom.
Jutra.
Počinje u uobičajeno vreme u 7 časova i 38 minuta. Naše telefone znate, a moguće da pretpostavljate i našu današnju temu. Osvrnućemo se na vikend i jednu vest koja se čekala, pa smo je dočekali. Dakle, na sednici vlade povodom u Kruševcu, povodom prvih 100 dana rada vlade, bilo je najpre najavljeno, a zatim je premijerka i obznanila kolika povećanja i ko može da očekuje u narednom periodu, odnosi se na plate i na penzije. I čuli smo dakle kako stvari tu stoje, ko će dobiti 5%, ko će dobiti 10% i današnje novine, već smo to u pregledu štampe naznačili, evo konkretno Blic donosi tabelu plata u javnom sektoru. I sad oni beleže kolika je recimo bila plata medicinske sestre, bila je 35.000, posle ovog povećanja bit će 38.500, lekar specijalista imao je 80.000, sad će imati 88.000, inspektor je imao 53.600, sad će imati 56.280 i nešto dinara, profesori imali 50.000, sad će imati 55.000, a profesionalni vojnici imali su 35.650 dinara, sad će imati 39.216 dinara. Dakle, Blic donosi celu tu tabelu ko sa tim dakle povećanjima, uz napomenu naravno gotovo svi zaposleni u javnom sektoru i penzioneri jedva čekaju novu godinu. Od 1. januara će im plate biti povećane za 5 do 10%, a penzije će biti veće za 5%. Blic takođe i prenosi da će penzionerima biti uplaćeno i 5.000 dinara u novembru. A List danas je upravo ovim povodom razgovarao sa Zoranom Stojiljkovićem, predsjednikom Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, koji je rekao između ostalog: poenta je da će i oni koji su dobili povećanje od 10% imati isto ili manje nego što su imali pre smanjenja plata. Praktično se vraća ono što je uzeto. A profesor Ljubomir Mađar kaže: nerazumno je već posle prvog uspeha ići na povećanje javnih rashoda. Također završila se poseta ministra financija Dušana Vujovića Vašingtonu. On je izjavio da se Srbija nalazi na najboljem putu da sa visokim ocenama završi 8. poslednju reviziju postojećeg trogodišnjeg programa sa Međunarodnim monetarnim fondom. Takođe, ministar je rekao da je dogovoren obim povećanja plata i penzije i da će se u tom okviru precizirati povećanje na narednim sastancima vlade i na sastancima sa MMF-om. Povećanje od 5% je ono što možemo u ovom trenutku da priuštimo, a da ne dovedemo u pitanje ključne parametre makroekonomske stabilnosti. Slično se odnosi i na plate. Ukupno povećanje u javnom sektoru ne sme da pređe učešće u projektovanom BDP za narednu godinu, kaže između ostalog ministar Vujović. A šta vi kažete na ovo dugo očekivano povećanje plata za neke i penzija za sve? Pretpostavljam da već nekog imamo na vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Ja se javljam iz Leskovca, Najdan Adamović.
Izvolite, Najdane.
Vozac sam u jednom privatnom preduzeću, neću mnogo da gnjavim, vozim hleb svako jutro, vas slušam od pet, vas, Aleksandro i sve one vaše kolege.
Dobro.
Sve je to u redu, povećanje plate, jedno, drugo, treće. Niko ne spominje privatni sektor, gospodjo. Niko ne spominje privatni sektor, nas kad mislim, sad nekog možda ću da uvredim. Mi smo robovi, ja recimo konkretno za mene i moji kolege, imam 22.000 platu, radim ceo mesec, nemam slobodan dan. Ako tražim slobodan dan, mogu da dobijem otkaz jer da odim u groblje.
Da, strašno.
Niko ne spominje privatni sektor. Sve je to u redu, doktorima treba dati. Oni stvarno leče narod, ali po nekima ne treba. Ja sam recimo pre 5-6 godina otišao popodne kombijem u dom zdravlja u Vlasotince, zamolio doktora, kažem, doktore, nije mi dobro, ne osjećam se dobro, izmerite mi pritisak, daj mi knjižicu. Osjedi u kartoteci, nema pacijente. Đorđe Bosić imenovaću ga. Nije teo da mi zveri pritisak, kaže, to je do toga radi sutra. Ja sam završio na urgentnu medicinu Leskovačke bolnice, što znači da sam trebao da odem sutra dan i da mu se zahvalim, a vi znate kako se podine zahvaljuju.
Da.
Sve je to u redu, samo niko ne spominje privatni sektor. U redu, treba da bude povećanje plate i doktorima i prosvetnim radnicima, ali niko ne spominje nas robove. Ako se bunimo, mi smo na ulicu.
Da. Razumemo, Najdene. Hvala vam najlepše što ste se javili. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Od Sokoljića iz Ivanjice.
Izvolite.
Moram da vam kažem, ovo što je doneta najnovija ova uredba Vlade Republike Srbije, pogodila je najviše onaj sektor koji daje dosta ovoj državi. To su poljoprivrednici, seljaci i svi ostali koji se bave sličnim branšama. Znate, povećanje plata policiji i zdravstvu, to je u redu, ali povećati...
I vojsci, jel?
I vojsci, naravno.
I profesorima, školstvu.
I školstvu, ali mi nemamo vojsku. Zašto je povećanje plata policiji? Nemam ništa protiv, ljudi imaju i odgovornost i sve ostalo, ali uzeto je od malinara 250 miliona evra deviznog priliva ovoj državi, dato u druge grane. Najavili smo jedan protest u Užicu 27. oktobra gdje ćemo samo tražiti, ne povećanje malinarima, ništa. Mi smo najprostija branša u ovoj zemlji. Zamislite kad neko udari na sirotinju. To je najveći poraz Ane Brnabić, koja ne želi da primi malinare, pa je moja poruka premijerka, primi nas. I ako mi malinari nismo zadovoljni, verujte, ti ljudi koji su umni i pametni vode ovu državu, pa nemojte da nas vode ka dnu. Dajte jednom sa tim obećanjima da prestanemo i da nas za ovih 30 godina pomere korak ka gore, što bi se reklo.
Dobro, Cokoljeću, najlepše vam hvala. Idemo dalje, koja je sljedeći na vezi. Dobro jutro. 011-322-5099-322-5299, naši telefoni, da vas podsjetimo, ovoga jutra vam pružamo priliku da prokomentarišate povećanje plata i penzija od 1. januara. Dobro jutro.
Alo.
Izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa vi nam uzeste pola vremena od ovoga što treba da razgovaramo, u najavi, dobro.
Nisam uzela pola.
Molim vas, dobro, trećinu. Osnovni račun. Stalno govore o povećanju. Pa molim vas, prvo mora da vrate dug, pa da svedemo na nulu, pa da vidimo šta je to povećanje. Ja neću da imam penzionerstvo, nema veze i ovi drugi, ko što jutros komentar je bio na vašem radiju, da ćemo imati sa povećanja, kažem, pod naznom, znakom navoda, imat ćemo manju penziju nego onda kad su počeli da nam uzimaju. Pa to je bezobrazluk, to je račun iz osnovne škole, molim vas. Kako se, kako nas prave budalama. Neka vrate dug nula, pa da vidimo šta je povećanje.
Najlepša hvala što ste se javili. Imamo još nekoga, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Samo dve stvari bih naglasio, a to je da je povećanje izraženo u neto iznosu. Ja sam jedno veoma zanimljivo čuo pretpostavku, ljudi traže da im se povećanje i da im se plate isplaćuju u bruto iznosu, a oni posle da uplaćuju sebi doprinose.
Uh-huh.
Da li mi imamo uvida da li su uplaćeni porezi i doprinosi za lekare, da li su uplaćeni doprinosi za vojsku, da li su uplaćeni doprinosi za policiju i tako dalje, svi oni koji su na budžetu. Nemamo. To verovatno na kraj posle veliki majstori finansijskih tokova lepo uzmu pod svoje, traže iz vlade naknadna sredstva i da li iz primarne emisije ili iz nečeg drugog, i onda se uplaćuju sredstva kada čovjek ide u penziju. I samo bih htjela još jednu stvar da naglasim.
Da.
Zbog čega povećanje nije naglašeno? Ako treba ljudi bolje da žive, ali zbog čega povećanje? Najde da uzmemo na primjer policiju. Policija je dobila toliko povećanje. Da li su smanjena ubistva? Da li su smanjene saobraćajne nesreće na putevima i zbog čega oni dobijaju povećanje? Hajmo da vidimo upravo prihoda. Da li je naplata poreza bolja? Šta je bilo sa nagradnom igrom? Da li je ona nešto otkrila? Da li naše službe i javne službe rade ispravno? Voleo bi da sam od premijerke dobio obrazloženje. Ovo je dobio povećanje, dobio je zbog toga. Ovo je dobio povećanje zbog toga. Eto, toliko, izvinite.
Ništa, tamo posla, hvala lijepo. Prijetno i vam. Vi ste sljedeći, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Moram kao uvod da kažem samo
da.
Da bi narod trebalo da bude kapitalista, a vlast samo iznajmljena radna snaga na 4 godine, tako da od boljitka za narod zavisi i vlast, naravno.
Mm-hmm.
Dosta mi je priča o suficitu u budžetu, a povećanja su minimalna, jer fabrike grade i puteve, oni se hvale time i puteve i autoputeve i mostove i sve ostalo. Znači, otvoriti fabrike, zaposliti mlade ljude da mogu da rade, da imaju plate, da uplaćuju budžet, znači od domaćih fabrika, a ne od narodnih para da se daje strancima da otvaraju fabrike i da nas ekonomski lagano i tiho okupiraju.
Uh-huh.
A pošto mi kao narod nikad nećemo biti složni, jer su nas razbili po partijama i po pogodnim i nepogodnim, po izdajnicima ovakvima i onakvima, i u skupštini se svašta čuje, ja mislim da nama bolje biti neće nikad. Dok se mi naslužimo, dok mladi ne da ih koriste političke stranke, i gospodin, moram da kažem, nemojte mi zameriti, gospodin Jeremić i gospodin Saša Janković, gde su bili da mladim ljudima pruže nešto kad su imali po 5.000 evra plate i 6 i 10, gdje su tada bili, sad pozivaju mladi ljudi, treba da se okupe oko svojih kolega, pametnih, poštenih, dobrih, da se organizuju i da imaju svoje zahteve za svoj boljitak, da ne odlaze u inostranstvo, da ostaju tu, ali da imaju definisane ciljeve u svojoj glavi. Mlade svaku noć slušam kako se tuku, piju, jer su mi blizu, tu je i prolivene krvi i svačega, ja ne znam ni krvevačka policija šta radi. A što se penzija tiče, pa bolje pomalo, po 5 i 10% možda će biti sljedeći put, možda će opet biti 5,
mm-hmm,
nego odjednom 15 ili 20, a posle nema ni penzije, ničega.
Najlepša hvala što ste se javili. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Jeste, dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja ne znam šta da kažem, ovo je suvišno sve komentarisati stvarno. Mislim, da je to povećanje, ajde, povećanje...
Ste vi penzioner?
Jesam penzioner.
Da li vam znači sad i ovih 5.000 u navih i onda potrebno?
Sve je to, gospođa, sve je to. To je metar drva. Nema ni toliko, nema. Ni za metar drva.
Da.
A šta ćemo da kupimo nešto da se jede? Šta ćemo da platimo struju, telefon, da, upravo ovo što se ja javila? Da. Šta ćemo s time? U redu je povećana penzija, neko prosti Vuk, u stvari Vučić, što ću da kažem ovo. Njegovoj majici i ocu koji imaju po 100.000 penzije, 5% je lepa sumica. A na ono koji ima 15.000, 5%, pa to je sramota.
Da.
Živa sramota. Mislim, to je sve suvišno komentarisati, a i ljudi koji rade. I oni koji rade, i oni koji školuju decu, i oni koji školuju decu od penzija, jer nema niko da radi, sem što primaju tu malu penzijicu.
Da.
A tih ima ne malo, nego mnogo.
Da.
Znači školuju oni unuce, nisu mogli, ne mogu
roditelji, da.
Ne mogu roditelji, ili da plate ovo ili da plate ono, ili ne može. I kaže, deca su nam ovaka, deca su nam onaka. Pa decu nam upravo vaspita ulica, ne vaspita roditelje, nema kad. Nema kad da bude 5 minuta u kući sa decom, da popriča, da razgovara, da ga posavetuje šta treba, šta ne treba, nego ga ulica savetuje. A ono na ulici kad vidi šta se sve radi, ovaj ima, ovaj nema, onda je to...
Jasno nam je. Najlepše hvala što ste se javili i mislim da imamo još nekoga. Posljednji slušalac ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ništa, evo još jedan kamionđija.
Jeste na radnom mestu?
Kamionđijom verovatno ću... Da. Ugasio sam kamion, stao sam.
Da, neka ste.
Ovaj, vidite, mi prisustvujemo polarizaciji društva. Jedan ore i sve, 1000 njih troše, rasipa i ne radi. Ako analiziramo naš mentalitet i kulturu, kultura nije samo negovati, gajiti. Kultura je i naše navike, osobine, ekonomski faktor, socijalno-ekonomski faktor, institucije koje imamo. Ako te tri stavke analiziramo, kakve su nam institucije, kakva je policija, kakvi su lekari, kakvo je sudstvo, kakvi su opštinski službenici, o političarima neću ni da pričam.
Da.
Oni na prazno terete zemlju. I mislim da bi bilo bolje bez njih, a bukvalno bez njih, početi sve iz početka. I sinoć sam sa užitkom slušao onog, ne znam mu ime, ono sve pod mač. On je apsolutno u pravu, svemu što govori. I one gospođe nisu mogle da mu pariraju zato što govori čistu istinu. Iako to nam izgleda smešno i surovo, ali to je tako. E sada, penzioneri se nikad nisu zapitali od 1.700.000 koliko je neopravdano otišlo u penziju, koliko je podmitilo, koliko je imalo rođak, koliko je sa šaltera policije i vojske sa 42 godine otišlo. Znači, to je neminovnost. Niko nije samokritičan i niko neće da pogleda istinu. Znači, a ovo je polarizacija u smislu, ovoj zemlji izgleda ne trebaju ni malinari, ni seljaci, ni mali preduzetnici, pošto tajkuni, oni su oslobođeni od poreza, rekao sam, selektivna pravda je toliko očigledna da je vide i mala deca. Prema tome, ovo je, kao što sam rekao da zaključim, nikada se nijedna situacija u ovoj zemlji nije rešila, svaka je išla do te mere da samo sebe obesmisli i sve je dovedeno do apsurda. I znam ja, znate, mislim, mi što pričam ovde, to su u smislu, ko pita žabe da će bara da se isuši. Ali ja se trudim da govorim suštinski i da govorim čistu istinu. Ma koliko se nekome to ne sviđalo ili sviđalo, malom broju ljudi će ovo da se sviđa, jer ne razumeju ljudi, ne žele da razumeju, žele da žive svi u bajci. Iako su, penzioneri su u bajci, ne žele da izađu iz bajke, a smetaju i mladi koji piju, koji se drogiraju, a mladi nisu krivi. Njima nije data ni šansa nikad životna, ni istina im nije rečena.
Mnogo
vam
hvala.
I šta smo mi očekivali, kakvi će mladi da budu?
Mnogo vam hvala, ovo je zaista velika tema. Vi ste prosto dali jedan sociološki osvrt na tu temu. Hvala svima koji su i ovoga jutra učestvovali u pitanju jutra. Radio Beograda 1 do 8 časova, imamo još 5,5 minuta i još jednu rubriku kojom ćemo vas na izvestan način uvesti i u jednu od tema u narednom satu jutarnjeg programa. Govorimo o programiranju i informatici. Naime, na Elektronskom fakultetu u Nišu danas počinje programersko takmičenje koje će okupiti mlade, talentovane, ambiciozne i kreativne studente sa tehničkih fakulteta i srednjoškolce završnih godina. Udruženje studenata elektrotehnike Evrope Istek u lokalni komitet u Nišu i ovogodišnje takmičenje organizuju da bi kod mladih promovisali programersku struku kao oblast koja se najbrže razvija. Takmičenje će trajati do subote i svih 10 tročlanih timova imaće obavezu da programerski reši zadatak koji je realna potreba kampanije pokrovitelja takmičenja. O tome ovoga jutra iz Niša naš Ozren Rašić.
Ovo takmičenje mladih ljudi iz programerske struke dovelo me je ovog jutra na elektronski fakultet gde će ono biti održano po tradiciji, a moji sagovornici jutros ovde na fakultetu su Marija Živković i Nikola Vučić iz organizacije Istek koja organizuje ovo takmičenje. Marija, dobro jutro.
Dobro vam jutro.
Nikola, dobro jutro i tebi.
Dobro jutro.
Marija, je sve spremno za takmičenje, kad je otvaranje?
Naravno, spremno je sve, takmičenje počinje danas u 13 časova, tada je svečano otvaranje na elektronskom fakultetu.
Nikola, koliko ekipa će biti?
Biće 10 tročlanih ekipa, to su mladi ljudi, programeri, studenti ili freelanceri, tako da biće vrlo zanimljivo, napeto do posljednjeg dana takmičenja.
To su studentski timovi, to su srednjoškolski timovi, to su i oni koji se samostalno bave naprednim tehnologijama.
Upravo tako, oni su formirali svoje tročlane timove i imamo ih ukupno 10, oni će se ovih dana takmičiti sve do subote i u subotu će biti predstavljanje njihovih rezultata i proglašenje pobednika od strane članova žirija.
Marija, timovi će danas dobiti zadatak. Kakav je zadatak u pitanju? O čemu se radi?
Oni će dobiti zadatak od naših firmi da reše neki problem u vezi internet programiranja, odnosno web programiranja i dizajna.
Dakle, znaju za koga radi i šta radi.
Tako je, tako je.
Šta će pored ovog rešavanja zadatka još biti organizovano tokom narednih dana?
Pored ovoga imat ćemo otvorena predavanja koja će trajati svakog dana od 12 do 15 časova, znači 3 predavanja dnevno, koja će biti otvorena za sve zainteresovane u oblasti IT, znači informacijnih tehnologija, u vezi programiranja i tako dalje, znači svi su dobrodošli.
Nikola, da kažemo, zadatak neće biti jednostavan, moći će da ga reše oni koji znaju ono što treba da se zna u oblasti IT.
Da, upravo tako. Ove godine imamo jednu promenu, unapređenje od prošle godine, a to je da će ekipe moći same da biraju tehnologiju, odnosno programski jezik u kome će izraditi svoje rešenje. A zadatak neće biti jednostavan, zato je to višednevno programiranje, jedino višednevno programiranje u Nišu. Oni 5 dana rade po nekoliko sati, tako da je potrebno vreme da se to izradi kako treba.
Takmičenje se završava podelom nagrada onima koji su najbolji. Marija, da kažemo, koje nagrade je organizator obezbedio za takmičenje?
Tako je, pošto imamo 10 timova, imaćemo 3 mesta, treće mesto, s obzirom da imamo po 3 takmičara, imat ćemo Bluetooth zvučnike za svakog od takmičara. Drugo mesto će dobiti multifunkcionalne štampače, a za prvo mesto smo obezbedili kancelarijske fotelje za sva 3 takmičara.
Dakle, oni koji budu najbolji imat će fotelje u kojima će se baškariti i raditi te IT tehnologije.
Tako je, upravo.
Nikola, hvala što si ovog jutra bio pred našim mikrofonom i što si pričao o ovom zanimljivom i interesantnom takmičenju.
Hvala i vama, pozivam sve slušalce Radio Beograda da isprate ovo predavanje.
Marija, hvala i tebi.
Hvala vama puno.
Evo, da ponovim još jednom, danas na elektronskom fakultetu u 13 časova počinje takmičenje i promocija programerske struke. 10 stručnih timova, studentskih, srednjoškolskih, ali i onih koji se kao freelanceri bave IT tehnologijama, pokušaće da reše veoma zanimljiv i interesantan zadatak i to za poznatu kompaniju.
Još minut je ostao do 8 časova, u 8 tačno nove vesti prvog programa radija, a potom i posljednji sat današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan. Thank you.
8 je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U martu iduće godine je realno da Beograd izađe sa predlogom za Kosovo i Metohiju. To je u intervju za Novosti najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kaže da je suština politike za koju se zalaže nezavisna Srbija i da dok je ona na njenom čelu, neće dozvoliti da se u to mešaju stranci. Hrvatska policija ušla je jutros u sklopu akcije Agrokor u Kulmerove dvore u Zagrebu, koji su u vlasništvu osnivača posrnulog koncerna Agrokor Ivice Todorića, javljaju hrvatski mediji. Ne zna se ima li u kući ikoga iz porodice Todorić, koja je doskora živjela na toj adresi. Mediji spekulišu da Ivica Todorić više nije u Hrvatskoj, kao ni njegovi sinovi. Makedonska državna izborna komisija objavila je da, prema prvim preliminarnim rezultatima lokalnih izbora, za mesto gradonačelnika vladajuća SDSM vodi u 49 opština, VMRO DPMNE u 10, a DUI u 12. Drugi krug izbora za gradonačelnike, koji se biraju po većinskom sistemu, bit će održan 29. oktobra. Narodna partija Austrije Sebastijana Kurca pobedila je na prevremenim parlamentarnim izborima sa osvojenih 31,4% glasova. Na drugoj poziciji je socijaldemokratska partija sa 27%, a procenat manje ima krajnje desničarska Slobodarska partija. U parlament su ušle još dve male stranke, liberalni Neos i zeleni Pilc. Katalonskom predsjedniku Carlesu Puigdemontu u 10 časova ističe rok koji mu je dao zvanični Madrid da razjasni da li je u svom prošlonedeljnom govoru proglasio nezavisnost. Puigdemont do sada nije nagovestio kakav će biti njegov odgovor, ali je katalonska televizija 3 objavila da to neće biti ni da ni ne, već jedan, kako su naveli, razrađeni odgovor. Danas je svetski dan hrane. Ove godine u Srbiji se obeležava pod sloganom Promenimo budućnost migracija, unapredimo bezbednost hrane i poljoprivredni razvoj, apelujući na jedan od najvećih problema današnjice, migracije stanovništva. Svetski dan hrane je prilika da se ukaže na značaj postizanja cilja održivog razvoja, bez gladnih do 2030. godine. Za ulazak na područje Nacionalnog parka Kopaonik od danas se plaća ekološka taksa za ulazak motornih vozila. U zavisnosti od tipa iznosi od 150 do 1000 dinara dnevno. U posljednjoj utakmici četvrtog kola regionalne košarkaške lige večeras će Igokea dočekati MZT. Sinoć je Olimpija u Sremskoj Mitrovici pobedila Megu sa 86-77, dok je Budućnost u Železniku bila bolja od Crvene zvezde sa 79-75. I danas će posle prohladnog i ponegde maglovitog jutra dan biti pretežno sunčan i topao, najviša temperatura od 23 stepena do 26 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu je 8, u Novom Sadu 9, u Beogradu 11 stepeni. 8 je časova i 4 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro još jednom. U 8 časova i 5 minuta nastavljamo jutarnji program Uhvati dan, izdanje za ponedeljak 16. oktobar. Sledi do 9, Srpski na srpskom, potom još jedan gost jutarnjeg programa, a to je VD direktora registra nacionalnog internet domena Srbije, Žarko Kecić, koji će naš gost biti povodom Evropskog meseca sajber bezbednosti, a to je upravo mesec oktobar. I da bismo najavili, već možemo slobodno da kažemo redovno, s obzirom da je peta, panel diskusiju, problemi i rešenja internet bezbednosti. Vrlo važno i tiče se svih praktično, ili možemo reći svih nas koji imamo, makar pametne telefone, ništa više od toga. Zatim u jutarnjem programu i o obeležavanju 300 godina postojanja jednog posebnog dela Novog Sada koji se zove Almaški kraj. A bit ćemo u prilici da čujemo i kako je bilo na velikom memorialnom koncertu Džezeri Bati Anastasijeviću u Nišu. I naravno, na samom kraju, kamenčiće u cipeli. Tu će biti Aleksandar Stojadinović sa nama. I onda možemo redom.
Srpski na srpskom.
Priča o bečkoj kafani kod zrna zelenog pasulja. Prema predanju, možda prvoj u tom gradu, znanom i kao carstvujući grad Vijena, počinje 1683. godine. Beč su po drugi put opsedali Turci, a u carskoj vojsci obreo se jedan Somborac, Franjo Đuro Kočić. U Beč je došao još kao mladić i stupio u carsku vojsku, a rodni grad je napustio jer su njime vladali Turci. Od toga se ovaj dio utoliko što je naučio turski i verovatno imao prilike da koji put crkne malo kafe. Ili bar da je vidi, i kuvanu, i pečenu, i sirovu. Kad su Turci dospeli do zidina Beča, Kočić je bio u bečkom garnizonu, a oko grada rasporedilo se 200.000 askera. Presekli su sve puteve snabdevanja, izgladnjivali Bečane puna dva meseca, koji su prema nekim svedočenjima dobijali brašno taman toliko da svakog dana mogu da ispeku po jedan hlebčić. Hrane je bivalo sve manje, pa je Franjo Kočić odlučio da pokuša da se probije kroz tursku opsadu i Vijeni dovede pomoć.
Srpski na srpskom.
Gde je Vijena, tamo je i Beč, ali ne u svim jezicima. Prema etimologijskom riječniku Petra Skoka, naziv za prestonicu Austrije potvrđen je od 16. veka i nema nikakve veze s keltskim nazivom Vindobona, vinov posed, beli grad ili šumska reka, koji su očuvali Nemci kao Vin prema Vidn. Od tog oblika vode poreklo nazivi za glavni grad Austrije u gotovo svim indoevropskim jezicima, osim u srpskom, mađarskom i starijem turskom, gde glasi Beč, i slovenačkom Dunaj. Prema jednim izvorima, Sloveni su Beč preuzeli kao naziv za avarsko zemljano utvrđenje koje se nalazilo na tom mestu. Prema drugim, reč nam je stigla iz mađarskog, gde kao zajednička imenica označava podrum i krečanu, a potiče od turske reči peć. Beč su osnovali Kelti kao utvrđeno naselje u blizini današnjeg grada na reci Vin u prvom milenijumu pre nove ere, 500 godina pre dolaska Rimljana, koji su tu podigli vojni logor. Naziv Vijena koristili su mnogi naši stariji pisci, Zaharija Orfelin, Daničić, Dositej i Vuk, kao i njihovi savremenici. Stanovnici Beča zovu se Bečlije i Bečlike, a stariji nazivi su Bečani i Bečanke.
Somborac Franjo Đuro Kočić, preobučen u askera, izgledom i govorom zavarao je Osmanlije, probio se kroz opsadu i doveo u pomoć poljske husare kralja Jana Sobieskog. Beč je oslobođen, Kočić je ostao živ, a a za Turcima su ostale prepune magaze provijanta, oružja i zlata. Izgladnjele Bečlije najpre su pohrlile ka hrani, pre svega ka džakovima, kako su mislili, zelenog pasulja. Kuvali su ga, varili, barili, menjali vode, a on je ostajao tvrd i nejestiv. Gladni su pokušavali da se najetu, a oslobodioci i oslobođeni su delili plen. I Kolčiću su, kao spasiocu, ponudili da uzme što god želi. A on je poželeo baš taj, zeleni pasulj. Znao je da se narod zalud nada dobrom ročku, jer nema tog kuhara koji će od zelenog zrnevlja sirove kafe stvoriti sirotinsku hranu. I Kolčić je dobio preostale džakove sirove kafe, otvorio kafanu u Beču i dao joj ime Kod zrna zelenog pasulja.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking back when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention.
Časova i skoro 15 minuta. Slušate jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1. Evo novih temperatura za 8 časova. Beograd najtopliji u Beogradu, trenutno 12 stepeni. 11 stepeni je u Negotinu i na Crnom Vrhu, 10 stepeni je u Kikindi i Novom Sadu. U Kragujevcu za stepen niža temperatura u odnosu na prethodna 2 sata, 7 stepeni je u Kragujevcu, a u Nišu za stepen toplije, tamo je 9 stepeni. I u najhladnijoj Sjenici temperatura ponovo na nuli posle minus 1 koliko je bilo u prethodnom satu. Na mnogo mesta u našoj zemlji trenutno ima sumaglice i magle. Obratite pažnju ukoliko vozite, dakle ovo je važna informacija, ali zato je pred nama divan dan, što će potvrditi i dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije u toku jutra sveže, po pojedinim kotlinama s kratkotrajnom maglom. U toku dana sunčano i toplo, u slab vetar promenjivog pravca. Maksimalna temperatura u intervalu od 23 do 26 stepeni. I na području Beograda nakon svežeg jutra u toku dana biće sunčano i malo toplije vreme, u slab vetar promenjivog pravca. Maksimalna temperatura u Beogradu 24 stepena.
A vreme slično današnjem očekuje nas i u narednih 7 dana, dakle vremenska prognoza koja staje u nekoliko reči, a one glase pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura u narednih 7 dana u našoj zemlji od 23 do čak 27 stepeni. I da ponovimo vest koja je relativno nedavno, pre 15 minuta, stigla u našu redakciju. Čuli ste je i u vestima u 8, ukoliko niste. Evo, ponovo, dakle, vesti da je hrvatska policija ušla jutros u sklopu akcije Agrokor u Kulmerove dvore u Zagrebu, koji su u vlasništvu osnivača posrnulog koncerna Agrokor Ivice Todorića, javljaju hrvatski mediji. Ne zna se ima li u kući ikoga iz porodice Todorić, koja je doskora živjela na toj adresi. Mediji spekulišu da Ivica Todorić više nije u Hrvatskoj, kao ni njegovi sinovi. Ovo će svakako biti jedna od većih tema tokom današnjeg dana. Pratit ćemo i razvoj toga događaja. A u 8 časova i 17 minuta vreme je da čujemo naš džingl.
Gost jutra.
Već smo najavili da će nam se u studiju pridružiti VD direktora registra nacionalnog internet domena Srbije, Žarko Kecić. On je tu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Mnogo hvala što ste odvojili malo vremena, došli u naš studio i što ćemo biti u prilici da najavimo već peti po redu skup i panel diskusiju koja se koju organizuje registar nacionalnog internet domena Srbije u mesecu oktobru, a to je Evropski mjesec cyber bezbednosti, a koja će biti održana sutra pod nazivom Problemi i rješenja internet bezbednosti. Pa za početak, Žarko, da kažemo gdje i kada će biti održan ovaj skupi panel diskusija.
Ovaj skupi panel diskusija će biti održani u Centru za promociju nauke u Kralja Petra broj 46 sutra od 11.
Od 11 do 13.
Do 13, to do 13 primite
sa rezervom,
jer ako bude zanimljive diskusije, možda ćemo i predužiti.
Da, to je, kažemo, već peta godina kako se naš registar pridružio obeležavanju Evropskog mjeseca cyber bezbednosti sa ovom važnim zapravo temom, celim spektrom tema, problema i rješenja, kako je to naznačeno u nazivu skupa internet bezbednosti. I sada možda da kažemo neke od tema, nešto izlagača, ko će biti sutra, ulaz je svima dostupan, jel tako, kogod je zainteresovan može da dođe u Centar za promociju nauke i da prati i predavanje i diskusiju.
Tako je, ulaz je slobodan, besplatan je i svi zainteresovani su pozvani i bit će interesantnih tema. Čućemo predstavnika specijalnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal, Branka
Stamenkovića.
Da, on će nam govoriti, dati nekoliko primjera iz njihove prakse vezanih za prevare
online
na internetu.
Prevare.
Da. Onda ćemo imati Aleksandra Pavlovića iz kompanije Common Computer Engineering sa veoma zanimljivom temom kako je preživao napad kriptolokera, i to je informacija baš iz prve ruke kako se sistem inženjer borio sa kriptolokerom zajedno sa satnicom i tim šta se dešavalo.
A sad moramo
i kako,
da kažemo ko su kriptolokeri, je li tako? To su razbojnici nove vrste.
Kriptolokeri su napadači posebne vrste koji na različite načine, različitim prevarama uspevaju da u računare svojih korisnika ubace virus koji kriptuje sadržaj diskova. Oni su sve pametni, a sada prodiru i u kompletne sisteme, ne samo
u jedan
računar.
I što to znači kriptuje ovaj ceo sistem, prosto, odnosno dome, sajt, jel tako kažem?
Ne samo sajt, nego sve vaše fajlove.
Sve
fotografije
fajlove
koje imate, dokumente koje imate, sve je šifrovano i ne može biti otključano bez ključa koji imaju napadači.
Ponekad
može da se
pare,
nađe. Naravno, traže pare.
Da, pa kažem, razbojnici nove vrste, jel?
U elektronskim valutama i iznosi su zavisno od toga koga su napali i koliko su štetu napravili.
Da, ovo sve samo potvrđuje važnost ove teme, dakle problemi i rešenja internet bezbednosti, ali sad ponovo ljudi mogu da pomisle, Žarko, to je za ove neke velike, za velike sisteme, za velike igrače. Međutim, pitanje internet bezbednosti je pitanje svakog čoveka koji, evo, ne mora da ima računar, dovoljno da ima pametni telefon. Je li tako?
Tako je. Pametni telefoni su sprave koje se vezuju na internet, preko kojih idemo na društvene mreže, čitamo e-mailove, radimo online banking i oni i jesu jedna od meta i sve više i više virusa koji napadaju pametne telefone, Androide i iOS, Apple operativni sistem. Tako da svi moramo da vodimo računa o tome. Ono što...
A kako da vodimo računa? Koja je glavni savjet? Mislim, mada pretpostavljam šta ćete reći, mnogo puta je rečeno, ali očigledno da nedovoljno dopire do ljudi ovaj, prosto taj savjet da se mora voditi računa o tome, o bezbednosti i naravno o tome šta se radi na internetu.
Pa, osnovni savjet je da na internetu ne treba raditi ništa što ne biste radili ni u običnom životu. Znači, nikome nećete dati broj svog bankovnog računa, nećete dati broj kreditne kartice, nećete odavati svoje lozinke za pristup različitim mail sistemima ili društvenim mrežama, ili da ne pričamo o sistemima za online banking. Tako da, u principu treba voditi računa isto kao što u normalnom životu vodimo računa. Napadači napadaju one koji su najslabije zaštićeni. Znači, ako nemamo zaštitu od virusa, ako nemamo neku vrstu firewalla na ličnim računarima, pogotovo ako je to sistem kompanije. Tako da, treba voditi računa i to je ono što mi pokušavamo ovim skupom da objasnimo ljudima.
Tim pre što su hakeri i, rekoh ja, razbojnici nove vrste sve vešti i sve prepredeni, je li tako, i reklo bi se sve više tih napada. Možda mi u našoj zemlji toga nismo dovoljno svesni ili nismo dovoljno interesantni, ali to je realnost.
Pa dešava se i u našoj zemlji. Sama činjenica da ćemo imati gospodina Stamenkovića kao gosta, čućemo iz prve ruke neke od interesantnijih napada koji su se desili u našoj zemlji. Dešava se i nama, ali mnogo manje, i imamo sreće da smo mnogo manje izloženi napadima od nekih drugih zemalja. Međutim, to ne znači da se ti napadi neće pojačati, jer kao što sam rekao, najmanje zaštićeni su i prva meta napada. Ukoliko imate dva automobila od kojih jedan ima alarm, drugi nema alarm, bit će napadnut onaj bez alarma. A za one hakere ili razbojnike ili zlonamerne korisnike interneta koji znaju svoj posao, meta, koliko god da se zaštitimo, znači bilo koji sistem koji se nalazi na internetu je meta i samo je pitanje koliko vremena nekome treba. A to vreme je opet pitanje koliko on, to jest napadač, može da dobije tim napadom.
E sad, na ovom mjestu je dosta važno reći da kažemo još jednom slušalcima, vede direktora registra nacionalnog internet domena Srbije, Žarko Kecić je naš gost, da upravo RNIDS, što je skraćenica za registar, je trenutno jedini nacionalni internet registar u svetu koji ima tri nivoa zaštite domena za svoje korisnike. Pa se tu vraćamo na važnost da imamo RS ili .rs ili .srb domen.
Tako je, mi jako vodimo računa o bezbednosti domena. Kao što sam rekao, ništa nije sigurno na internetu, tako da ni naši sistemi, ja ne mogu da garantujem da su naši sistemi 100% sigurni, ali ni jedan sistem koji je povezan na mrežu nije siguran. Mi se trudimo da našim korisnicima obezbedimo najbolje moguće uslove. Naši DNS serveri su poprilično bezbedni i zaštićeni od DDoS napada, što je jedna vrsta napada na DNS servere koji su jako bitni, to moram da naglasim, i ko dođe sutra čuće zbog čega su jako bitni. Sami domeni, znači koliko god se vi potrudili da zaštitite svoj mail server, svoj web server i servise na njima, ukoliko neko uspe da hakuje, to jest da prodere u vaš DNS sistem i da preusmeri vaše korisnike na neko drugo mesto, tu je priči kraj. Vaša web strana je defejsovana, ona može, ukoliko je u pitanju sistem banke ili web strana banke ili web strana internet prodavnice ili na kraju krajeva društvene mreže, dešava se da se i društvene mreže defejsuju, napadači jednostavno postave apsolutno istu stranicu kao original, preusmeraju vas tamo i ukradu podatke, vaše lične podatke, lozinke, brojeve kreditnih kartica i slično.
Da, to je zaista jedna ogromna tema i hvala vam što organizujete redovno ove skupove. Ja se nadam se većem odzivu i medija i javnosti, jer ovo je sve važnija tema, što smo mi sve više umreženi i što više živimo jednako u virtualnoj koliko u realnoj realnosti, tako da zaista podizanje svesti o dakle problemima koji se mogu desiti vezani za bezbednost na internetu i znati da neko ima rešenje, to je zaista izuzetno dobrodošli. U tom smislu još jednom poziv, dakle, sutra 17. oktobra od 11 do 13 u Centar za promociju nauke Kralja Petra 46 na petu panel diskusiju, petu godinu za redom, gde će se govoriti o problemima i rešenjima internet bezbednosti. Imate li još nešto da dodate eventualno?
Pa imam da dodam da naši korisnici, a i internet korisnici u Srbiji bi trebalo da dođu na ovaj skup, da isprate na našim web stranicama, mi ćemo imati sve više i više materijala vezanih za bezbednost i za bezbednost na internetu, tako da bi trebalo se edukuju i da koriste te savete koje budu pročitali.
U svakom slučaju, uputstvo, adresa na koje možete dobiti mnoge odgovore na mnoga pitanja jeste za početak internet stranica registra nacionalnog internet domena Srbije. Mnogo hvala za ovo gostovanje.
Hvala i vama. I think about her and she knows it. I wanna let her take control, 'cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation.
Too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. When we stumbled in the dark, I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremina pakao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije mislit ću o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaj.
Eko.
Osam časova 33 minuta. Još jednom ponavljamo vest da je hrvatska policija ušla jutros u sklopu akcije Agrokor u Kulmerove dvore u Zagrebu, koji su u vlasništvu osnivača posrnulo koncerna Agrokor Ivice Todorića, javljaju hrvatski mediji. Ne zna se imali u kući ikoga iz porodice Todorić koja je doskora živjela na toj adresi, a mediji spekulišu da Ivice Todorić više nije u Hrvatskoj kao ni njegovi sinovi. O ovom događaju više u našim narednim vestima i informativnim emisijama, a mi nastavljamo jutarnji program jednom lijepom temom. U srcu Novog Sada nalazi se njegov najstariji deo koji se zove Almaški kraj ili Podbara. Ovo je godina kada obeležava tri veka postojanja. Tim povodom u arhivu Novog Sada postavljene su izložbe. Tema jedne je istorija tog kraja koju je priredio Novosadski zavod za zaštitu spomenika kulture, a druga predstavlja likovne radove učenika sa kolonije održane u osnovnoj školi Ivan Gundulić na temu Almaškog kraja. O radu sa učenicima govorit će nam nastavnica likovnog Snežana Mandić, a čućete i predsjednika društva Almašani Marijana Majina. Oboje se godinama bore za očuvanje te graditeljske i kulturne baštine. Sa njima je razgovarala naša Bojana Karavitić.
Ovde je deo vredne baštine koja svedoči o identitetu srpskog naroda vekovima unazad. Najstarija gradska gimnazija Jovan Jovanović Zmaj, osnovana kao Srpska velika pravoslavna gimnazija 1810. godine. Zatim Matica Srpska, Almaška crkva sa ikonostasom koji je radio čuveni Arsenije Teodorović. Povodom 300. godina postojanja, trajanja. U arhivu Novog Sada postavljena je izložba Otisci vremena. O radu sa učenicima i otkrivanju velova istorije, nastavnica likovnog u osnovnoj školi Ivan Gundulić, Snežana Mandić, kaže.
Dugo smo razgovarali o tome. Čitav niz aktivnosti je bio u školi i svaki nastavnik iz svih predmeta iz svog ugla upoznao decu sa almaškim krajem, konkretno na časovima likovne kulture. Smo mnogo pričali o motivima almaškog kraja, o nekim ornamentima koji se pojavljuju na fasadama i razgovarali smo dosta o tome u kojoj tehnici bi bilo najadekvatnije da prikažemo almaški kraj.
Pored likovnih učeničkih radova, pažnju privlači kompozicija oslikanih biber crepova.
Na dečjoj likovnoj koloniji je osmišljena jedna veoma interesantna kompozicija koja se sastoji iz oslikanih biber crepova. Učenici su motive almaškog kraja oslikavali na biber crepu, a kasnije smo sve to formirali u jednu celinu koja predstavlja, tako da kažem, kroviće sa motivima almaškog kraja.
Vidim sada je motiv i roda čest motiv, zbog čega?
Tako je, zato što su rode česti gosti u almaškom kraju. I mi smo smatrali da je veoma važno da i roda bude prisutna na našoj izložbi. Imamo instalaciju rode, tu radili učenici trećeg razreda s jednom umetnicom. Osim crepova i kombinovane tehnike, oslikavali smo i valjkove koji stvari predstavljaju nizanje almaških motiva u spiralu. Tako da smo i tu dobili veoma interesantnu kompoziciju. Sve u svemu, veoma uspešna izložba i veoma smo zadovoljni.
Veliku zaslugu u skretanju pažnje na almaški kraj, Podvaru, kako ga ne bi progutali, zahuktali investitori, rušeći graditeljsku baštinu pred sobom, imalo je udruženje građana Almašani, čiji je predsednik Marijan Majin.
Pre 12 godina, kada smo mi osnovali smo se u tom trenutku samo, da kažem, sa jednom željem i jasnim ciljem, a to je bilo da se almaški kraj kao celina zaštiti. To je bilo jako teško, zato što je to bilo vreme stanogradnje, ekspanzija je jedna neverovatna, nekontrolisana u svakom pogledu što se tiče i visine i estetike. I to je bio jedan urbani haos. I mi u stvari nismo imali mogućnosti bilo čim drugim da se bavimo, osim da zaustavimo to. Uopšte nije bilo lako, jer smo se mi direktno zamerili investitorima. Bilo je tu svega, mnogo više ovih drugih, a ne investitora. A u tome svedoče, nažalost, i velik broj zgrada na teritoriji Novog Sada koje ne liči ni na što. Što se samog almaškog kraja tiče, da, mi smo tu uspeli mahom da zaustavimo to i da ga, da kažem, sačuvamo u nekom koliko toliko prvobitnom obrisu.
Javne tribine bile su mesto gde se Novosađanima približavala vredna istorija almaškog kraja.
Mi smo pokušali da utičemo na svest ljudi koji žive u almaškom kraju i uopšte Novosađana, a to je da je taj almaški kraj nešto što Novi Sad ne sme da izgubi. Inicijalno mi smo imali jako velik broj protivnika, svi su govorili pa čekaj šta, taj almaški kraj on ima šta ne liči, on nikome kao takav ne treba, daj da se to sruši, da se zameni sa nekim zgradama i sve gde će doći puno sveta da živi i da bude kao i svi ostali delovi grada i kao nažalost mnogi drugi gradovi, znači grad bez identiteta. Ali kako je vreme odmicalo i kako smo mi imali, da kažem, raznoraznih akcija u smislu tribina gde smo pokušavali ljudima da pričamo šta je to što almaški kraj daje na ovome Sadu, da je to jedan identitet, da ljudi koji su živjeli u almaškom kraju za ovih 300 godina, da su oni udarili temelje ovom gradu, da tu ima jako puno pametnog i značajnog sveta koji su prošli živeći ili samo radeći u almaškom kraju, onda su ljudi počeli malo drugačije da razmišljaju, da mi sada dolazimo u jednu situaciju gde se ljudi ponose time da su iz almaškog kraja.
Da je ova građanska inicijativa urodila plodom, najbolji dokaz je da Novosadski zavod za zaštitu spomenika kulture intenzivno radi na zakonskom rešenju zaštite almaškog kraja kao jedinstvene prostorne kulturno-istorijske celine.
8:42. Danas je ponedeljak 16. oktobar, a tokom vikenda koji je za nama u Nišu je održan veliki memorialni koncert džezeri Bati Anastasijeviću povodom 25 godina od smrti te džez legende, posebno juga Srbije. Pijanista, kompozitor, osnivač Niškog džez orkestra 60. godina prošlog veka, kao trećeg takvog u bivšoj Jugoslaviji posle Beograda i Zagreba, pokretač Niškog džez festivala, koji danas baštini festival Nišvil, i još mnogo toga, bio je Bratislav Bata Anastasijević. Na koncertu u punoj sali Doma vojske u Nišu nastupio je Big Band RTS-a, solisti, prikazan je i dokumentarni film posvećen velikom umetniku, a sa nekima od aktera te lepe večeri razgovarala je naša muzička urednica Ružica Ćirić.
Kraj mene je dirigent Ivan Ilić, koji je sa članovima Big Banda RTS-a izveo delić bogatog opusa Bate Anastasijevića i evo zamolit ću za prve utiske, a naravno i iskrene čestitke na divnom koncertu. Bio je divan prijem, publika vas voli u Nišu i mislim da je ovo bio poseban događaj i doživljaj za sve nas koji smo bili prisutni u sali, a i vi na sceni.
Hvala najlepše, zaista je bilo veliko uživanje prirediti ovaj koncert i učestvovati u ovako jednoj divnoj muzičkoj svečanosti. Eto, ja bih nazvao džez muzička svečanost, jedan muzički događaj koji je doneo i duh džeza i duh muzike Bate Anastasijevića kao eto, jednu dodatu vrednost u svemu tome i zapravo sad možda negdje i uviđamo kolika je njegov uticaj uopšte na džez scenu, na džez publiku, pogotovo u Nišu, jako značajan i dan danas se osjeća, jer eto neki ljudi koji se sećaju tih dana i tih godina kada je Bata bio jako aktivan u Nišu, zapravo su došli ovde da se sete njega, da se sete njegovog značaja i eto mi smo doprinuli da se sete malo i njegove muzike. Naravno uz Big Band nastupilo je i kao solista, kao vokalni solista ćerka Bate Anastasijevića, Varvara Anastasijević, koja je zapravo negde i glavni inicijator celog ovog događaja i ona je ovo i organizovala i nekako sprovela na najviše mogućem nivou. Eto, zaista i publika i muzičari svi su prezadovoljni načinom kako se pristupilo organizaciji ovakvog jednog divnog projekta i divne manifestacije.
Rekli bismo da je ovo zaista jedna i porodična priča. Deca Bate Anastasijevića danas već formirani umetnici, bave se i džez muzikom, tako da je Varvara Anastasijević nastupila i sa Big Bandom RTS-a i veliko je zadovoljstvo što smo u prilici da čujemo i Varvaru.
Pa šta mogu da kažem, toliko je bilo jedno jako emotivno veče.
Zamolit ću vas možda samo refren da čujemo i da se podsjete naši slušalci koji se sećaju divnih melodija koje je vaš tata pisao, možda refren kompozicije koju ste izveli na koncertu sa Big Bandom RTS.
I dok Nišava teče, blješti Niško džez veče, dok ulice se prazne, kroz noće fanovi tek tad dolaze.
Hvala, bilo je divno, hvala.
Hvala i vam.
Našu priču završavamo onako kako je počelo ovo divno veče o kome govorimo, znači džezeri Bate Anastasijeviću, koncert kome je prethodio jedan dokumentarni film o velikom kompozitoru i džez muzičaru. Autor ovog dokumentarnog filma je Vesna Bratić, inače direktor i muzički urednik Niškog kulturnog centra.
Veoma sam uzbuđena posle lepog prijema filma. Nišlije su zaista aplaudirale onako srčano i želela sam da napravim nešto što lepše o njegovom životu. Zapravo to nije ni trebalo raditi, jer on je zaista tokom svog života uradio toliko puno stvari da jednostavno niste mogli da stavite sve to u 42, 3, 5 minuta koliko film traje. Mislim da je velika vrednost ovog filma u tome što je prvi put napravljen jedan dokumentarac o njemu i što će i sledeća, buduća pokolenja moći da vide šta je to Niš nekada bio, 60-ih, 70-ih, 80-ih i do 90-ih godine, dok je Bratislav Anastasijević bio živ, a znamo da je on otpočeo sadašnji festival Nišvil kao jazz festival na Isus, održao 12 tih festivala i nažalost otišao od nas zauvek.
Uhvati dan.
Radio Beograd, prvi program.
Je ovo Big Band RTS-a, jesenja sonata u slavu džeza. U jutarnjem programu Radio Beograda jedan uhvati dan, na samom smo kraju, do 9 časova je još 10 minuta. Podsećamo vas, u Beogradu trenutno 12 stepeni, u Novom Sadu 10, u Nišu 8, u Kragujevcu 7 stepeni, pred nama divan sunčan dan, temperatura od 23 do čak 26 stepeni, u Beogradu oko 24. A ono na što ste, pretpostavljam, navikli radnim danima, kada se primaknemo kraju jutarnjeg programa, jeste to, ne ove trube, to je sad incidentno iz Hilandarske, jeste to da ćemo da čujemo ono što nas žulja. Tu je Saša Stedinović.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za ponedeljak, 16. oktobar 2017. godine. Tokom predstavljanja rezultata prvih 100 dana vlade Srbije, premijerka Ana Brnabić razbila je čašu. Ali nama će narednih godina biti kao da je razbila ogledalo. Radnici koji rade na uređenju Beogradskog trga Slavija greškom su presekli veliku vodovodnu cev i napravili ozbiljnu poplavu. Što bi Dimitrije Tucović rekao, posle mene potop. Ministar Aleksandar Vulin izjavio je kako se iskreno kaje što je rekao istinu o famoznom stanu. Zbog ove izjave istina bi mogla da ga tuži za klevetu. Naš ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da ga zbog pevanja u diplomatskim krugovima zovu Grande Ivica. Mada bi se pre moglo reći da je on Ivica iz Granda. Dragan Marković Palma izjavio je da su preventivni pregledi tradicija u Jagodini i da je ministar Zlatibor Lončar prepisao njihov recept. Ali bolje i tako nego da neko prepisuje recepte Zlatibora Lončara.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Savary, on regarde sur ses crimes,
sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Jorel est barré.
Do 9 časova ostalo još 2 minuta, krenuo je naš odjevni instrumental, pa je zato vreme da kažemo do slušanja. Da vam i ovog jutra zahvalimo na pažnji, a kada kažem mi, mislim na Dragomira Stanojevića, Žarka Bovana, Đorđa Radosavljevića i na sopstvenu malenkost Elizabetu Arsenović. Za minut i po, posle jutarnjeg programa, počinju naše vesti u 9. Tu su već spremni Nikolina Miljković i Vladimir Mihajlović. Nikolina maše iz režije. A posle vesti u 9. vas također pozivamo da ostanete našim talasima, jer mnogo još zanimljivih emisija i sadržaja i lepe muzike, da kako, na talasima vašeg Radio Beograda 1.